Presenta Mesir, tal vez al Espíritu Santo. Amén. Madonna Darka Amnor Lumenana. Deax, peress li mux parroċċa, fimt il-belt, għallu ma naqlox polemiki. Nitlop il-konferma tal-minuti tal-laqa tal-20 ta' ġunju. Ok. Ok. Informa l-grupp li l-Ministru tal-Ġustizja, Kultura u Gvern Lokali, l-Onorevoli Owen Bonnici, jinsab impenjat fil-Kamra taħdejna fil-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi. Issa nistieden l-Sur William Waite u l-Sur Iman Shkembri, Chairman u Chief Operating Officer ta' Projects Malta, biex jingħaddu magħna u jinformawna dwar proġetti u xogħlijiet fdati lilhom fil-Belt Valletta u l-madwar. Li għandhom lan, li tejbu l-faċilitajiet eżistenti bħalma ngħidu aħna dak li għandu x'jaqsam ma' trasport u parking. Wara mbagħad nistieden il-membri biex jagħmlu l-interventi tagħhom. Grazzi. Grazzi. Ixa,
Magħna għandna wkoll is-Sur Emrin Vella li huwa minn Projects Malta u ħajjispjega fid-dettall il-proġett ta' trasport, connections jew transport links. U Iman ħaj jitkellem iktar fuq il-parking project. Ok?
Alright, alright.
Sena l-oħra, Projects Malta għana taħt il-mandat. U għet mil-mandati kien għansi sabiex infittxu parkeġġi. Nidentifikaw areas li kunu tajbin għal-parkeġġi fi bliet urħula Maltin sabiex intaffu ftit mill-on state parking l-konġestjoni li kunem sabiex wieħed jidħol jaċċessa ċentrijiet tal-bliet urħula. Bla dubju wieħed mill-postijiet li ħarisna lejh, għandna ħarisna lejh diversi postijiet, imxejna ħafna fuq postijiet oħra. U wasalna fil-proċess l-pubblika u RFP, pero illum ħanitkellmu fuq il-Belt Valletta. Identifikajna art li konna nafu li hija tal-gvern taħt id-diġ tal-Belt. Ġibtilkom site plan tal-post identifikat. Bażikament il-ġist tal-proġett huwa illi ikun hemm parking fid-diġ. Mbagħad għaw seliport hawnhekk u għaw tunnel
li. Dan naħa l-oħra ta' fejn kuna nitkellmu darba l-oħra fejn ħajsir il-proġett li ħor tal-ġnien u xek. Naħa l-oħra.
Għax id-diċ dej pointed out li ħajsir ġnien.
Dan naħa l-oħra.
Dan li jiġi taħt il-seliport ta' Hastings.
Il-ġnien ħajsir taħt bit il-belt. Għasir minn għawek, għawara,
għawek il-ġnien. Għawek il-ġnien l-għawek. Vidan għannaħa l-ħar ektar vċin.
Għawek jieġi naħa tal-Excelsior.
Tal-Excelsior.
Għadduri, tiġi taħt il-parlament.
Kif titħol eżat minn.
Minn. Tal-jelo garax. Tal-jelo garax. Tal-jelo
garax. Ġiet nżel minn ma'
l-Excelsior.
Ix minn taħt il-Fenixja, eżatt kif tidħol minn taħt il-Fenixja.
U jekk qed nifhem sew biex naqdu mad-darba l-oħra, Sur Shkembri, aħna hemmhekk dik l-erja ħaj jkun hemm xi tibdil fl-erja ta' traffiku wkoll f'din l-erja ta' barra biex tidħol għal din il-biċċa.
Le,
xogħol. Mhux iktar il-fuq ta' il-fuq. Iktar il-fuq ta' il-fuq.
Kif taqt mill-Excelsior lejn bank? M'hemmx li kif daħlek li kien qed
tisalha. Użdim l-education,
le? Laqas, le? Dik li qed inti ta' roundabout tal education.
Iktar l-isfed, iktar l-isfed.
Mbagħad tidħol
hekk. Ah, all right. Law fuq.
Ġifieri biex skużani, just biex naqra nifhem. Ġifieri din mhix l-entratura li tieħdok imbagħad għall-proġett qed nifhmu. Jew mhux qed titkellmu fl-istess ħaġa.
Ejja, tiġi. Għax imbagħad tiġi taħbib il-belt.
Għax imbagħad tiġi taħbib
tibqa' sejjer.
Tibqa' tiġi taħbib il-belt.
Imma dik il-biċċa li għad hemmhekk ma tidhirx minn bib il-belt. Għax minħabba li l-bastjuni din hekk. Fint ma tidhirx dik il-biċċa.
Ma jdarbu nara huna triq li tgħaddi.
Aha, għalhekk
di tibqa' sejra.
Għax imbagħad jarġa' hemm il-parkeġġ li jieħor in-naħa l-oħra tal-ġinien.
Ta' taħt is-Central Bank.
Minn l-OPM, eżatt.
Jiġifieri just biex nifhmu. Jiġifieri in-nies karozzi ħajtlu minn hawn ġew. Hemm min jista' jipparkjaw. Imbagħad għawet nifhem li jew il-proġett u ħajkun hemm one lane jew
il-minna tafu fejna il-minna li tiżbokka taħt il-ġni ta' Hastings fejna u pokkar parka unek kukon.
Dak huwa l-garax li no jiltużam il-konsil bħalissa huwa seliport.
U għal-liżja l-konsil. Dik hija l-footprint. Il-proġett kien bażikament kien ħajkun li semm uffiċjali Rehabilitation and Operation of the Hastings Tunnel and Two Car Parks. Din mhijiex idea xi idea oriġinali, in fairness fl-amministrazzjoni l-oħra u kienet saret anka press event ukoll kien inħaseb dal-proġett, ġifier dan kien bażikament qisu rebundling ta' proġett li kien tħabbar imma ma kien sar, kien ħabbru il-Ministru dak iż-żmien Pulicin, Trull Works Department. Ġifieri kien kważi identiku. Rajna li kien joffri potenzjal jekk hemm xi ħaġa tajba għalfej ħadd terġa' tirreplika b'xi ħaġa oħra. Meta konna at some point in time konna mxejna.
Kemm ħajsa l-parking? Kemm ħajkun il-parking?
Offhand ma ngħidlikx, imma
jekk isir solari wieħed għandu metej karozza. Jekk ovvjament isir iktar solari jirdoppjaw.
Ma ħajkun moħbi, nassumi, moħbi jiġifieri.
Ma dak kien ħajkun self level car park. Però il-request for proposals ma kienx teskludu wkoll illi jkun hemm struttura li tkun aċċettabbli mill-MEPA illi biex jinbena xi tip ta' multi story car park.
Jiġifieri ħajkun hemm il-car park inti u dieħel għall-aċċess għal jew garax jew f'dik id-daħla ta' bejn żewġ ta' bejn żewġ niswar fejn għamel żmien kien car wash.
Tnejli huma, tnejli huma.
Fej kien car wash imbagħad parti l-oħra kienet ġnien.
Tnejli huma.
Car wash tinsemmi l-aktar. Xi 25 sena ilu.
Kienu żkun braw x'tlista.
Ejja, ejja.
Dik.
Jiġifieri hemmhekk ġej car park.
Hemm un-naħa l-oħra.
Hemmhekk inti udiħel eżatt on your left.
U tal-jellow garage biex nifhem, ma mhux tal-naħa.
Imma hemmhekk ġej sular mitej karozza jeż hemmhekk.
Le, jekk toħodhom f'daqqa jiġu mitej karozza. Surface parking biss qed ngħidu.
U dabbi jkun bil-parker, jiġifieri jew ħaj.
Jkun bil-ċip ta' automatic jew parker jew automatic
bil-biljett.
Pay and display. Kif jagħmlu barra
tuxi. Huwa għall-kunsil tal-belt jiġifieri.
Le, għana l-teknoloġija. At some point in time inċibtitilna l-attenzjoni. Lil kunsil tal-belt kien ukoll ħareġ xi tip ta' competitive proposal. All right, call for proposals. U bla dubju aħna llura għadna parelli għana x'ħanamlu niddupplikaw ħalli għada. U intlabna li nitkellmu mal-Kunsill Lokali tal-Belt, intqajnu. Tajjeb l-ewwel laqgħa għandi kun intqajnu darbtejn.
Kunsill.
Il-Kunsill ġifier we exchanged speċi empirikili il-proġetti tagħna, però qisu kien qed jirriżulta li kont qegħdin nitħattu fuq l-istess footprint. Intqajna dal-boħra nkant il-Ministru Bonnici fejn trabatna li kulħadd tiġi. Is-site plan biex inkunu nafu eżatt jekk aħniex verament qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa jew le. Però jirriżulta li more or less il-footprint kienet l-istess. Il-Kunsill Lokali tal-Belt qalu li kienu identifikaw xi preferred bidder jew bidders u kienu fil-proċess finali li kważi kważi jawwordjaw it-tender. Xin aħna rajna hekk, aħna irreferejna, tafu nawx. U speċi l-affarijiet wafqu hemmhekk. Ma kienx hemm iktar. Aħna konċentrajna fuq affarijiet li kienu iktar straightforward. Konċentrajna fuq affarijiet li. li kienu iktar straightforward u ma kienxem komplikazzjonijiet, ġifieri fejn il-Kunsill Lokali rieħdhom u rid jaħdem ma' projects montawn. U speċi dal-proġett tal-parking tal-belt ħalla ġib parkjat.
Però permettuli, mhux eżatt. Tajjeb, għaliex dalli kien ġara li fil-Jannar ta' 2015 il-bank inħareġ il-call tal-Capital Projects. Aħna konna applikajna konna ħadna 30,000 biex proprju jsir dal-proġett. Mbagħad in the meantime beda l-proġett biex newardjaw il-preferred bidder u ġie magħżul xi ħadd ukoll għalih, fil-fatt kienu preżenti waqt il-meeting mal-Ministru wkoll. Sa dak kien xi tliet arba' xhur ilu. Projects Malta had to come back to us imma s'issa għandna ma smajna xejn. Jiġifieri aħna nistgħu nibdew minn għadha l-proġett imma għandna bżonn il-go ahead biex immexxu.
Sinku, aħna ma nistgħux nagħtuk din go ahead, aħna
l-ħajna
jiġifieri go ahead mhix minn
waqt dik il-laqgħa, waqt dik il-laqgħa kellkom tomorrow and you'll get back to us. Imma minn dik il-laqgħa law qatt ma smajna xejn aktar, jiġifieri ma nafux fejn qed imwaħħal li kellna fil-eżatt, eżatt. Ġifieri aħna jekk l-gvern qed jingħad go ahead aħna mmexxu mill-ewwel.
Ġifieri intkom meta x'time frame għandkom li ħad ibdew meta?
Aħna mhux inkomplu aħna, jekk ikompli l-Kunsill Lokali tal-Belt, ikompli l-Kunsill
Lokali tal-Belt. Aħna rridu mmexxu fhem
tiġifieri. Mhux biex jidlu kontroversi, just stating the facts, dak kien hemm audit tal-Awditur Ġenerali.
Dwar il-proġetti kapitali ġib publikat kemm ilu, 40 ilu ħamsa. Immort b'dak l-audit għandu l-Avukat Ġenerali għatlu, Avukat Ġenerali, b'da l-audit hemm xi impediment milina nkompli bil-proċess għalli le, għalli għandu jgħid li hemm xi proċeduri burokratiċi li se daw saru aħjar u jien għatlaqt il-Departiment biex jistudja dak ir-rapport għalli għall-futur. Ma nirrepetux ċertu nuqqasijiet, għalli ma memxie xiżomm, ġifieri mill-att tal-rapport tipparilu għadak. Mid-darba hemm din ħaġa
il-taqgħu. Issa mmexxu għax qed nitilfu ħin.
Ma dak mhux
l-istaqgħu.
Le naħseb ngħid
li ma konna waqfna hekk biex nistennew minn il-proġett small ta'
parlament. Aħna xorta rridu niltaqgħu fuq
il-Kunsill. Però b'rispett kollu il-Kunsill jista' jmexxi jekk hemm darba kif għamlu kunsilli oħrajn. Ma jżommokx l-ebda audit għand l-Awditur Ġenerali fil-każ għaliex il-Kunsill Lokali tas-Siġġieli kompla dejjem il-bandi sħaħ. Għalvar jekk il-flus committed fuq dak l-audit, ġifieri nfetaħ dan il-bandi, ġifieri jekk intom tidu tkomplu u jekk intom il-fejn tkomplu għed, mexxu mbagħad il-flus fiġu.
Paċenzja David, issa jekk tit. Ġifieri inti għandek audit tal-Awditur Ġenerali fuq proġett
fuq. Waqaftu l-Kunsill Lokali tas-Siġġieli milli
jkompli. Jemmina, u paċenzja.
Għamil ħażin il-Kunsill Lokali tas-Siġġieli.
Kollox politika. U paċenza,
mux politika maħalla kollox politika, ma
ndedek. U paċenza, David.
Xaffariet.
U paċenza, dak kien hemm audit. Audit, tal-Awditur Ġenerali. Meta jkollok audit tal-Awditur Ġenerali, prudenza titlob, li tistenna l-audit jispiċċa. Mhux hija ngħidu għal grassi argument li ma sarx ta'. Ma hija ngħidu, l-Awditur jgħid, tant kemm sar kollox ħażin. L-flus għandhom jiġu ritornati lura, ajer aggressjoni, ma kien se jiġri hekk ta'. Ma it's part of anka out of a sense of respect for the audit. Jekk hemm audit għaddej, you stand back, tistenna l-audit jispiċċa. Issa, l-audit.
Ma saħħitx tal-għadek id-direttiva, biex
għamil. Mhux direttiva, jiena minn naħa tagħna flus ma tajniex. Flus ma tajniex. Jiġifieri aħna kull min kellimna u kien hemm sindki li kellmuna, qaluli isma, il-flus meta ġieni l-paċenzja hemm audit tal-Awditur Ġenerali, l-inqas ħaġa li nista' nagħmel huwa l-ibsens ta' rispett li l-auditur. Nistenna l-audit jispiċċa, anka għaliex on paper jista' jkun li da jikkonkludi.
Jekk il-proġett huwa validu tkompleh.
Il-proċess kollu naħseb li kien validu, sa l-auditur qal li stajna għamilna xi proċed mhux jien civil servants, se tagħmlu proċedur.
Mhux dak l-argument huwa
imma investigazzjoni tal-auditur. U jisum għat jġri xejle. Tritt.
Mux jek, għat minna tjaj.
Tritt. Issa jek il-konsil.
Xan xaqsa mill proġett
Ma l-għu għaxen se.
Issa jek. Xaqsa l-ekferenzja.
Isma, onori fu li għagġusta. Issa ġanix nkun politik il-ta.
U ku, nux dajem tkun.
Jien nkun politik. Jien nkun politik.
Ajma.
Jien nkun politik
il-kamra. Mela xitkun.
jiena nkun politiki.
Meta biex jemela, ħam istijem il-rapporti għata. Nimmu sejgħat l-għad, għad 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 għad
għad għad għad għad għad għad għad għad għad
għad
għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad għad Il-li għanna n-universja u koll.
Mux imma, il-loġi il-mod amministrativ, mux t-ċekka proġett u xtajja pjawle, inti bħala d-dvern, jek tamri il-pagġi għadek il-konsul l-għal, jek tamri il-pagġi għadek il-konsul jek tamri il-darba, jek tamri il-darba, konsul għadek għandi proġett, u rrit namlu. Taqbel il-dvern jgħu iva jgħu le, irrespettivament, jek inti jgħem xodit jgħu le, il-proġett u il-kas, jek kumbat jgħu flux minn dik l-skema jgħu le. Għara għax inti misser ma bħax għala segretarju parlamentari xtaħ il-proġett ta' s-sġiri, għax il-proġett ta' s-sġiri u kol kellu l-bandi ta' s-sġiri il-flus minn għandan
il-fondi
kapitali, u xortan fataħ, un-nis ta' s-sġiri għati għawduħ. Eħja, nis tal-belt u l-poplu tal-belt, għax il-dvern. Mux qed jagħti l-goħed il-Kunsul Lokali tal-Belt, waqqaftu l-proġett.
Ejja niddistingu, u jħassra ħa naqblu ta' nittama, ejja niddistingu il-flus minn mal-proċess li bih ġi awarded il-funds. Jekk Kunsil għandu l-flus u għandu l-likwidità biex jagħmel proġett, indipendentement mill-għodit tal-Awditur Ġenerali, jista' jagħmel il-proġett. U on paper jekk l-Awditur jgħid isma' sar kollox ħażin li ma għalx hekk ta' ma jgħidu. Mbagħad hemm problema jekk jieħu x'flus m'ant il-gvern taħ dik l-iskema. Mekk għandu l-flus, hemm oħrajn li mexxew taħalluha mexxa, hemm oħrajn. Naħseb il-Kunsil tal-Belt m'għandux dik il-likwidità illi mingħaj l-għajnuna tal-gvern jagħmel dak
il-problema.
U il-parir li għanna mill-Avukat Ġenerali li memxie xizomna mill-li niproċedu, intieri, kollox jista, kollox minna ħatana, kollox jista jibqaddej. Issa fej jidħol il-proġett tal-Kunsul Lokali tal-Belt, il-proġett huwa fuq art li jieta Departiment tal-Artijiet, mhix tiegħi, mhix responsabilità tiegħi, Departiment tal-Artijiet. Mela jiena biex nimxu, jrid ukoll il-goħed tad-Departiment tal-Artijiet, jiġri that is. Normal practice, ta' jekk jiena nirrombla fuq id-dipartiment, ma jgħid hemm xi għodit. U jgħid li jiġifieri irridu nimxu mal-liġijiet mill-pajjiż, ovvjament, jiġifieri jekk hemm diffikultà jiena ġa niltaqgħu hemm.
Nista' nitlob l-assistenza tiegħek tal-każ ħalli dak inti żmien li tlifna
l-inqas.
Jekk jidher li l-Kunsil ħema dal-proġett, tista' tina ftit malajr overview tipo. Kif se jkun b'dan, jina, għajt l-sens, inti għet juħaj kollok solari wieħed, jew jista' jkollok żewġ solari, jew. Le, l-idea tal-Kunsil kienet li jkun surface parking. Ġifieri kif hemm illum, però problema tal-lum li it's not safe, m'hemmx amenities, m'hemm xejn. U jekk tmur flaxija pereżempju llum ikun baħħ hemmhekk
doktor. Dawk il-flus ħadu żgħar biex
tagħmlu sejħ. Dawk plus ukoll però jkun hemm investiment privat, jiġifieri dak l-idea. Però wkoll xi ħaġa interessanti li dil-proposal li għażilna ħajkun hemm isu tief in-nos biex niftehmu. Nagħha toħloq pjattaforma fuq il-car park.
Biex tagħti l-car.
Jiġifieri il-car park ħajtatta. U ħajġi su ġnien fuq, fil-realtà ħad tkun erja ġdida li staw jintużaw in-nies. Mela inti anke jekk tħares minn fuq, tajjeb ħa tara xorta erja ħadra, issa jekk jiena fisgħu mid-deċis tal-imdina biex niftehmu, fimt ma tarax il-karozzi, jiġifieri inha naċċel dik l-idea.
U jiena qed nifhem dak isir taħt il-swar. Right?
Bejn is-swar.
Naf li frantika, li mux karpa kien kien ikun hemm u kien hemm naffajt bidlu ftit. Se jkun hemm xi forma ta' xi ħaġa li s-swar li għandna persu kien hemm xabha exhaust u ħaġa oħra.
Nista' naħsbu fiha, ġifieri ma nsibx hija problema dik. U xi ħaġa oħra li nsejt ngħid ukoll illi ma m'għolniex għal Malti-Storji għaliex.
Ma nabiex ikun Malti-Storji anki minħabba l-valur kulturali mira.
Per eżempju kien proposti li żżid ġiex solari jew hekk, fim jiġifieri mhux li tibqa' tilla fuq ir-raġuni ovvija. Imma r-raġuni kienet l-onnet sejb ngħidu li dak kien mill-bidunet proġett tal-Kunsil, ġifieri anke meta ħabru l-onorevoli Pulicino fil-leġislazzjoni l-oħra, kien proġett tal-Kunsil li proponejnih u bdew jaħdmu fuq il-VRP, il-Product Realization Committee. Issa li ġara kien il-biċċa tal- ġemp li semma dew qabel, dik kienu applikawha permess biex jagħmlu two-story car park hemmhekk. U l-MEPA kienet irrifjuta tilhom il-permess.
Għax
l-argumenti kienet għax għandek iswar u hekk. Ġifieri għalhekk ma morniex għal Multi-Story. Fil-fatt waqt il-laqgħa li kellna l-aħħar darba kontatt l-isma' jekk il-MEPA tuna dik l-option, we can consider adding another floor. Imma mhux ovvjament nitilgħu ħafna l-fuq privat.
U ministri qed nassumu li dew għandhom bżonn devolution tal-art ta' ħaġa oħra.
Eżatt.
Minix espert fil-proċeduri tal-Dipartiment tal-Artijiet, però hemm proċess jiġi segwit, le minix. Da mhux xi ħaġa li ddum għall-eternum ta' ġifieri. Hemm proċessi tiġi segwit. Il-meħna mur fuq il-kafe
premier. Il-fat fil-kasta il-kafe premier għet jenna ħafna anka fuq il-kasta devolution.
Mux uġi devolut?
Wasalna fl-axħar, ġifiri l-lunk il-metna nġel.
Nġel
tijaj.
Ah, tijaj. Nġel
tijaj. Le, biex kem jistaj kum malaj nikonkludu ma l-Lens Department, għaxan dikun il-ġimad diħlek mis-serz bħal ħajbda u xoliet tar-restaw ġewa.
Ħareċ it-tender biex jibda
xogħol. Leġi, għalhekk għatlek l-għolik tistgħu tassistuna bl-istess mod, napprezzaw ħafna ħalli u speed up il-build the process. Thank you.
Hemm kellmuni wkoll mill-Valletta Football Club.
X'inhu?
Hemm xi concern dwar parking dik l-erja wkoll huma
l-opera. Le huma.
Huma l-istess.
All right. L-istess.
All right. L-istess ħaġa u l-istess ħaġa. So x'kemm bi? Hemm għandek xi żid?
Ġividini l-uniku għerja fil-Belt fej jista' jkun hemm parking, apart ġividini fil-Belt kollha li ġieri ta' delegata. Di għalina kienet iktar waħda ovvja kien diġà sar studio mill-amministrazzjoni preċedenti u kienet iktar waħda sejf u provin kienem xi xogħlijiet li kienu diġà saru mill-Works Department ora speċi.
Ok, idha bolo qed tkellimna wkoll u anke fil-passat tkellimna l-idea li minn taħt dan il-Parlament hemm litteralment train li tista' twassal għall-parking areas il-barra mill-belt. Qed tikkonsidraw xi ħaġa hekk jew le? Ġveri litteralment taħ dan il-bini minus xieġi ġon, minus 2, minus 3?
Minus 3.
Sissa, minus 1. Minus 2, jieġi, minus 2, hemm il-mina li toħroġ barra mill-belt.
Hemm problema fiż-żona tal-bombi. Għax għandek hawn speċi ma tistax tibqa' tgħid f'dik l-erja jekk minister żball.
Hekk
għalhom.
Ekk
hux xaħat qed jieħodha fideh biex naraw nistgħu x'nagħmlu dik it-tip ta'
tajba.
U fejn tieħdok il-mina?
Jekk fim tajjeb jiena m'iniex espert, imma jekk fim tajjeb jiena toħdok. Dejjem bib il-bombi.
Meta tfaċċata għall-park fejn ikun hemm il-billboards tal-partit
jinu
tal-hemmhekk. Konna dan aħħar darba.
Le, jiġi twaslek hemmhekk hemm parking diġà.
Issa, li xtaqt
n-sajt? Parking, mux da' sajt. Imman bat minn hemm jista' jihdok għal-facċata.
Hemmhekk fejn hemm il-fire brigade u hemm xahar tal-pulizija.
Mhuwiex possibbli, Dr. Zinżor, darba oħra għalilna mhuwiex possibbli. Hemm xi ħaġa jiġifieri kien hemm dawk iż-żewġ periti, kien hawn żewġ periti, ma mhuwiex possibbli tagħmel dik il-qasma mbagħad.
L-qasma minn hemm
għax hemm dawk id-dislivelli meta inbniet it-triq.
Ma minn hemm għall-parking
il-bib. Ejja, mhux.
Imma għal dak il-parking possibbli.
Ej, semmek tista' tasa.
U hemmhekk naħseb għandek numru ma nafx tistax studjaw ftit għandek naħseb mit parking ieħor.
Onorevoli, aħna from time to aħna għandna kumitat. From time to time, kull 15 days, 3 weeks, ikun hemm nies li jiġu bidejat ta' parkeġġi, ta' proposti. Nismawhom, ngħidulhom a priori li l-idea tagħhom jekk aħna naħsbu li hija feasible u financially sustainable u da rridu ħabtuhom as-suq u nifollow jew ir-rules tal-procurement, publication, jew ġenerali x'naf il-gazzetta tal-gvern u da. U jekk l-idea tagħhom jew inti tagħhom xi jinna f'lokalitajiet oħra fejn jistgħu jsiru xi tip ta' interventi jew parkings, jiġu jkellmuna, intuhom appuntament, u nistgħu nipproċedu. Basta at the end of the day immorru għal tender.
Okay. Qed insaqsi il bħala parkeċ fil-belt u xaħat biex jisib soluzzjoni ta' l-fraget jibu belt. Qed tieħdu sibha intom is-CEO responsibility?
Le, le. Ma minn l-istudju aħna biex naraw fejn jista' jsir parkeċ fil-belt.
Okej.
Jiġri ma studjajniex
il-waħat ieħor. Qed jieħu ksiba jew ma nafx hekk hemm xi ħaġa. Inti qed titlu kif aspetta nsaqsi ġibi. Kif tħaltu fiha di? What's your role?
No,
but just no, no. All my cards on the table, honey. You know, so put me in the middle of the table. Am I going to say, "Oh, nishti nara in askarotzi"? The belt. Ma nafx illum kif qed jaħdem qabel kun jidħol il-belt kuljum illum madnix. Nixtieq li forsi xi darba. Imma forsi se nitkellmu ma' xi ħadd ma nafx minn responsabbli. Biex naraw x'inhuma l-options, jien konvint illi bħal kull belt fid-dinja kollha, f'Malta għandna options ukoll. Forsi qatt ma ħadni għadha bis-serjetà. Sa ma nafx jekk intom għamiltu xi xogħol jifru dar rigward jew jekk forsi
jistan żid xi ħaġa forsi malaj. Naħseb
le,
però anke aħna bħala kunsill, jiġifieri naħseb bħala strateġija hija li nġibu ktar nisli l-belt imma mhux bil-karozza tagħhom. Jiġifieri we should opt more for public
transport.
Problematiċi l-belt ġi ma tantx hemm fejn fir-realtà. Bas hekk ma ninsewx l-exits tal-belt huma limitati kull hemm tnej. Ġin naħa tal-Port il-Gur, naħa ta' Mar Samxed. Però meta jkollna mass events waħda mill-problema huwa meta jkollok l-exodus tal-karozzi minn ġol belt. Allura idealment nlimitaw daw fil-fatt ma nafx naħseb projects mod dan immaġina ħajsemmu anke proġett tat-tani le.
Fil-fatt
dak għandu jgħin ħafna wkoll.
Fil-fatt it-tieni proġett li meta tgħid nitkellmu fuqu l-għan tiegħu l-iskop tiegħu kien biex fil-fatt kif spjegajt inti kun hemm inqas karozzi fil-belt. Ġri alternativa.
Ġri
il-wall ta' project small, ta' il-belt hemm ħafna stakeholders. Ġri il-wall ta' project small ta' pala belt Valletta. X'inhu l-għan prinċipali
il-wall ta' project small ta' huwa fejn jitlu parkeġġi. Din identifikaw postijiet, jew jiġu identifikati li jinna postijiet. Fejn permess ta' public-private partnership u fil-każ tal-parkeġġi il-modell huwa a concession basis. Inti tagħti l-art, xi ħadd jibniha
jopera wara
the end of the day wara perjodu ta' żmien li mhuwiex ftit għax car park huwa xi ħaġa għandek capex soli u mbagħad orajt ħadmu minn ftit imma biex tieħu lura jkollok return on capital dam. Issa fil-każ tal-belt kif identifikajna hemm? Konna nafu li
kienem
diġa pjanijiet u morna forse
biex il-wall ta' proġett smuta fil-belt Valletta
huwa
parkeġġ biex t-identifikaw parkeġġi il-belt Valletta se jenna jtsur xo ma nix importa ħafna
madwar marmar, madwar per eżempju id-naħdmu fuq il-mosta id-naħdmu fuq marsa skala, marsa xlok
ok, ma fil-belt huwa parkeġġi.
Mi xtimi ta' għal-parkeġi, ma'
xa' 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 nil-lum bat.
Ma' xa' xa' xa'
xa' xa' xa' xa' xa' xa' xa' xa' xa' xa' xa' proġett li qed isir fil-belt, ġifier mhuwiex limitat għall-parkeġġ. Tlaqna bl-iskop biex nistudjaw metodi ġodda kif innaqsu t-toroq kif innaqsu l-karozzi minn ġewwa l-belt, alternative modes of transportation, u waħda mill-idejat kienet li jkun hemm tunnel taħt il-belt. Ġifier to answer that question ma jfissex li r-rol ta' proġett ma tija limitata għal sempliċement fi sens għall-parkeġġi biss. Ejja, ma l-għalek. Fej jidħol il-project connections, jo kif il-marru faħja bħala transport links, saru diversi ħana jidu għek xolijiet sissa, ġivir ħarġet l-RFP, ġit evalwata, kienu kienem ukoll preferred bidder, bdow il-negozjati, kif ukoll bdow l-istudji li jemżon għal-dal-proġett. Fostom ġiet submitted l-application li titlob il-Dealing Authority. Jim Hayu koll il-Project Description Statement li huwa mitlub ukoll mill-istess entità u kif ukoll saru ċertu consultations. Fostom mal-ERA, mal-Heritage u l-UNESCO
Transport Malta, mal-Kunsill Lokali tal-Belt stess, CBD u Water. Water ovvjament ħabba l-fatt li kien hemm xi utilities and they need intervention. L-istudju wkoll talbu li jsir geotechnical investigation li huwa komplut. Talbu wkoll li jsir seismic refraction tests li huma kompluti wkoll. Kif ukoll minnaħa tal-Burgu ħanejdu hekk li huwa South Inland hemm dawk il-garaxxijiet li ġew studjati ħalli bniedem stores iktar mill-garaxxijiet. Tal-lis.
Tal-lis hija.
Tal-lis.
Li hemm fin-niżla jew taħt in-niżla.
Taħt in-niżla. Fejn mill-London Bar ġempu. Mill-London Bar. Hemm xi ħames sit stores. U għamlu wkoll survey tagħhom biex jaw kemm huma fondi, kemm huma twal, eċetera, eċetera. Ġofi minn barra forsi jkollok impressjoni u minn ġewwa. Ġbi dak ħanejdu hekk ix-xogħol li sar s'issa. Jekk inti forsi saqsin issa xi jmiss.
Tixfri hemmhekk ġejja tagħmel?
Hemmhekk ġejja tagħmel il-bokka issa.
Però jifhem mill-London Bar.
Le, mhux hemmhekk. Ġifieri hija ġejja mal-baħar taħtu. Ħassir taħtu. Ġifieri pratikament ħataddi minn taħt ir-roundabout u tiżbokka fil-baħar. Bekk inti tinta għal-istos kemm.
Ġemmu ġalis ta' ħadi tħaffer di.
Ħadi tħaffer. Però minn naħta mar samxed ġiġa hemm tani li kien qed tilħaffer tas-submarines naħseb taf. Dik ġej ħajbtew ħadd tidħol minn hemmhekk. U jibqa' sejra dritt jgħaddi minn ġu taħt South Street.
South Street
kollha u jisbok hemmhekk.
Eżattament.
Eżattament.
Xi għaddu bil-boats
biex tagħmel il-boat. U li jafuq model
ta'
river boat. Fil-fatlan huwa illi inti jekk inti ħanejdu hekk.
Toħroġ taħt id-dwana l-antika biex
nifsa. Le, toħroġ ir-roundabout. Toħroġ minn ir-roundabout. Fil-fatt hemmhekk ħatitla u għaw naħseb ħatolla xi naqra triq illa għaluli. Imma pratikant tibqa' l-istess dik l-erja.
U diex time frame meta? Hemm
bħala proġett, ovvjament once li darba jkun hemm il-go ahead u l-applikazzjoni tkoll approvati, qed naraw bidejt jara li tkun tista' titlesta fit 18-il xahar.
Mela l-biċċa l-oħra fonda ħafna naħta mal samxiet ta' fejn is-submarine.
Fonda, naħseb tasal isu sal-garax tagħna biex niftiemu.
Ma nafx xi trid tispjegajt.
Però tfadal biċċa.
Biċċa South Street.
Żgur kollha.
South Street kollha.
Mela.
Ma nafx xi trid biċċa spjegajt. Ġifieri bla dubju se jsir ħafna tħaffir.
Ekku.
Sar studju kif tħaffir
l-istudju sar, l-istudju sar ukoll. Fil-fatt minn arma nkun daqshekk tekniku li minix mill-ma mill-li rajt, ħajużaw ukoll ċertu makkina rapposta li jgħidu l-om road header, li huma contain machinery, jiġifieri mhux bil-mat jkun hemm trap ma' kull imkien, eċetera.
Trap il-vibrations għal fuq iswar.
Bħala vibrations
ukoll. Bħala
vibrations.
Bħala
font. Bħala font hemm 40 metru taħt l-art.
Emmerbejn
metru, ovvjament.
Iktar parti għolja.
Eżattament.
South City għal iktar parti għolja.
Ovvjament, ivarja, għax għal mandekx 40 metru standard, ivarja bej 30-40 metru. Pero bħala noise, ġibiti bu noise pollution, u anka bħala trabijiet, u kol ġuġo.
Le, u naħseb liktar il-parti inkwetanti għal
il-sismic effect. Sismic effect, sismic refraction test, għan biex nekkur tazal, ġi komplut. Kif titlob l-applikazzjoni u kol ġi submitted.
Le taħ, biex ma jipperikolax anki il-bini
esistenti
li għadin bini storiku. U ma jistux ta' għalix, għiri mux palma jem uddim il-orti ma jistux ta' għalix.
Tu, mux kasif fond, bita uddim il-orti. Taq uddim il-taħt il-triq u għedin. Ta' uddim il-orti.
Da' fjaj 30-40 min.
Fil-fat, dawk l-stores.
Ġveri mis-seliport.
Ija li ktar boċi l-stores. Imma l-stores dak ħajntużaw biex jintlew bil-konkrit mill-ħaluli, għax apparentement biex to reinforce il-bastjon ta' fuq.
Minix tekniku ma nifhem xejn dal-affarijiet li għandhom biex nipoġġi l-korruzzjoni tejbil kollha. Ma minix niskuża, nifhem il-trasport wise it's fantastic and it's a building. U għandek dik il-belt, dik l-istorja, dik l-antikità kollha, minix niskuża li tgħaddi proġett bħal dam minn taħtu.
Minnaw ta' minnaw ta' id-di,
ma' biex jaqsam għal-bessions.
insomma, għatardi, mil-forsa s-sfuħan għandek kull-imkien.
Le, ma il-belt kolla ta' nil-sta, kolla, jimbekka ta' t-insaqsija
fuġi.
Eżistenti.
Le, ma mux eżistenti, jax kiku għorra, kiku eżistenti, eżistenti, ma mi
li jesistenti
Joris Rescue Public se fa un sorto come lanciai un po' via
c'ha c'ha
min min nata slima ġifieri ġejjem biċċa kif bdejna ngħidu jam ħafna li kunu jiżawha għas-submarin. Huma li qed jagħmlu bekk iċ-ċermi saqsieni kemm fadal u jiena qed 18-il xemm minn dum minn dibda go-ahead dalfej għax biex nidem qed il-go-ahead hemm bżonn ċertu studji ġifieri minn ma taqbad ħafna eċetera li hemm bżonn isiru biex kif qed tgħid inti tara li huwa sejf u li huwa kollu. U fost istudi li qed isiru
għax minn sejġu responsabilità tar-riskju ma kif kien anyway.
Naħseb studio għalek ikun għedin hemmhekk tipu għax the end of the day tiċċa ġus biex tibbek jew mhux hekk.
Ibaj mej, u nisraq minn proġett ieħor ta' parkett ukoll viċin monument ta' storja wkoll. Il-badna perit sabiex jagħmel itina eżempji ta' fejn saru sar taħfir, eżatt biswit, monumenti ta' World Heritage u tiskanta teknoloġija llum li tqatta' l-blad kemm bidlet u f'dar aħħar 30 sena ġifieri litteralment jisek itqatgħu bil-laser il-blad. Ġifieri dan isiru parkeġġi taħt l-art kważi taħt monumenti storiċi. Jifri għasab għara l-belt, dak il-font kollu, biex jittaj li memx riskju, ma naħseb il-riskju tantu għu mitigat. Mbatu għax għol il-UNESCO da għara kollu, xo biex.
Firmi kalle.
Ti permettu li, tħawad ftit nisma di diskussjoni, l-għalet saret konsultazzjoni ma kullħad barra ma fondazzjoni fall-2018. Unikwita għafna Nikwida ħafna għaliex meta nisma' proġetti ta' of this magnitude. Illi jekk jingħata l-go-ahead fit 18-il xahar jitlesta, dan ifisser li f'xi waqt il-Presidenza jewar minn hekk waqt is-sena meta l-Belt sa tkun il-kapitali Ewropea tal-kultura se jkollna proġett nazzjonali f'dil-Belt għax jiena l-ewwel wieħed li noħroġ nipprotesta fil-każ. U naħseb għalhekk imbagħad innuqqas ta' konsultazzjoni twassal għal dak tip ta' sorpriżi għax jiena sorpriż. Ġifieri uħud mill-ikbar flagship events tal-kapitali Ewropea tal-kultura, nafu li qegħdin tal-is, nafu li marbutin mal-porti l-kbir, wieħed minnhom ġiet terz ta' Malta taraħ il-Valletta Pageant of the Sea. Kif jista' jsir fl-2018 dal-proġett kieku stess kellu jiskatta? Ġifieri, u dawn huma konsidrazzjonijiet serji ħafna ħbib tiegħi ta' serji ħafna. Ġifieri fl-2018 mhux se nkunu waħed nan solari għandek. Dil-Belt se jkollha responsabilità li ġġorr it-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Alla ħares ikollna proġetti ta' din il-kwalità għaddejjin fil-Belt, la fil-bidu, la fin-nofs waqas fl-aħħar, għax jiena assolutament di ma tagħmilx sens. U għalhekk jiddispjaċini ma sarx konsultazzjoni magħna għax kont nitkellem ċaru tont waqt li kontu għaddejjin dal-eżerċizzju bir-rispett kollu lej kulħadd. It-tieni punt. Hawnhekk qed nitkellmu fuq aċċessibilità. U bħal kull ħaġa oħra, aċċessibilità lejn il-Belt Valletta, jien inħares lejha bħala short, medium u long. Issa short qed nitkellmu. Aħna bis-saħħa tagħna irnexxielna nġibu a proper ferry connection service jaħdem minn taslim għal Mar Samxet mill-Kottonera għall-Belt Valletta. Ilu li beda minn Mejju għax kienet ħolma sa sentejn ilu illi da jibqa' għaddej sannofsija sjata fil-ogħlu. Ma jistax ilaħħaq ma' traffiku tal-baħar, hemm applikazzjoni pendenti, hemm mollijiet jisiru għadna nkax krussajn biex isiru l-mollijiet inklus in-naħa tal-isla biex il-ferry connection issir ħafna iktar popolari u dawn huma viżjoni xortu. Ġifieri jekk aħna m'aħniex nindirizzaw fejn tidħol aċċessibilità x-short term, kif nistgħu noħolmu fuq proġetti ta' skala nazzjonali importati mill-aspett internazzjonali? Ġifieri li qed ngħid, f'sens ta' kritika kostruttiva, għalmenu mill-ottika tiegħi jekk narhom kif isiru l-affarijiet, teżisti applikazzjoni pereżempju għal karozzi jsejħu hippity hop. Ila sena u nofs sentej quddiem trasport multa, ma nistax nifhem biex tifhmuni. Ġifieri kull m'għandna xi erba' karozzija u electric cars illi jihdu zewċ minnis jew tlieta jew erba' minnis. Jeżistu karozzi fil-pajjiż iggaraxjati illi jihdu 8-12 persuna biex itellgħu n-nies sew minn tal-is u l-aktar l-aktar minn mar samxet illi sallu m'għadek titla bil-1 euro jew 2 euro meta jkun hemm il-van l-aħmar illi ma ħsibx li hija mod modern ta' kif aħna nagħmlu t-trasport aċċessibbli għan-nies bil-ferry connection u jerġaw tejtuma green friendly daw HPT hop u għaxi raġuni oħra għat ma nħarriċ il-permess xili għawnegin għankawnek the mind boggles għax immaġina kif intimbat tam il-program ta' edukazzjoni kif in-nies tiskorraġijom jiġu l-belt bil-karozza tagħhom imma tinkorraġijom jaqdu l-ferry connection għax jaqblilhom time consuming cost effective kollox Insu s-sadattat ma jisir xe minda s-sadaw nu maffariet mux rocket science short term fil-fema tijaj Għed titkellem bil-fatti. Issa safejna fien proġett smolta wkoll kellha quddiema ma nafxu x'ir-referenza kienet għalih. Din idea ta' ferry connections enormi bejn Kottonera, il-Belt, il-Beltu taslima, Buġibba, Xemxija, din għadha għadha
il-proġett li qed nħabbru aw qed niddiskutu huwa simili ta' dejjed tgħid inti, però mhux qed tibqa' tilha sa' Xemxija u Buġibba b'sens bħala dajsa. L-idea kienet li inti.
Ma anke sorry, anke dik hija viżjoni bħal mia viżjoni kif aħna nagħmlu ferry service connection bejn iċ-ċirkewwa bejn il-port tal-Imġarr u l-Belt Valletta. Illa għaliex il-mod kif tiskoraġixxi l-ewwel fil-fema tiegħek. Ora issa mhux qed ngħid li inespert, jien qed ngħid mit-tessut li jiena qed ngħix fil-Belt Valletta. L-ewwel ħaġa short term irridu nagħmlu, niskoraġixxu n-nies illi biex tiġi l-Belt Valletta bil-forsi tiġi bil-karozza, issa xi tiġi bil-pass, bil-mixi, mhux dak il-punt. Il-punt hu għandna sources alternative of transport ways of Eva we have. Issa kif se tagħmilhom possibbli? Għandna il-gram tal-14, per eżempju, another park and ride waiting to happen. X'sar minnu? Ċviri il-mod li jinti tipparkja l-ground tal-14 fil-Karkara biex imbagħad mit-tiftit passi l-isfel taqbad il-ferry connection mill-Bormla, Isla u Birgu għal Belt Valletta, inti qed tkompli t-taffi traffiku l-istess taslima. L-idea kif inġibu n-nies minn Buġibba u mix-Xemxija u b'Hopon Hopof San Ġiljan, Gżira u taġbix għal Belt Valletta. Huwa kif innaqsu traffiku jew in-nies jiġu fil-Belt Valletta u lura permezz tal-karozzi. Jiġri għalija din hija viżjoni short term, m'hemmx dubju, imma twasslek għal medium. U ninsisti u ma nistgħux immorru għal proġetti kapitali ta' din il-kwalità meta nafu li l-ewwel sitt xhur tas-sena d-dieħla għandna preżidenza. U wara nkunu ngranati kompletament tal-kapitali Ewropea tal-kultura, ma nistgħux. Aktar ktar sa ngħid l-istess ħaġa li l-MEP għandha rux mat applikazzjonijiet quddiema fuq proġetti kapitali fil-Belt. X'imkien irid jiskatta moratorju jekk irridu nagħmlu sens li dil-Belt meta qed tiċċelebra t-titlu ta' kapitali Ewropea tal-kultura ma jkollix nofs tużana jew tużana tower cranes.
Jina għad niskanta kif qatt ma sar meeting jiġifieri.
Mija għad.
Qatt niskanta jiġifieri toħdux għalikom dan iskop ta' dan il-kumitat jiġifieri qatt niskanta kif kulħadd all right lan aħħar huwa l-ġid tal-Belt Valletta imma kif qed jgħid tajjeb is-Sur Mikallef ma jistax ikun li qed nistennew il-Valletta jtin u jkun għadna qed inħafru tal-is. Għax mill-li stajt nifem ġifiri ħatin għala dik il-roundabout u ħatu għala triq.
Le, jek nistajt ħaġa. L-għonnes ħaj kolli mur, ġifiri skużan, ta' pero l-ħanna laqġiġ kommenti biex nżitt mali għal Jason, ġifiri naqbel ħafna mali għalu ġifiri fuq il-kwistjoni ta' trasport. Għax hemm soluzzjonijiet pjuttost sempliċi li jista' faċilment jiġu implementati. U ġiġanna l-problemi jkun hemm attivitajiet kbar. Narawm dwar problemi.
Ma daw l-istatum, daw il-soluzzjonijiet sempliċi
restaw. Daw kif għal Jason per esempio di tal-trolli set-tajt, le?
Anki tal-14.
Tal-trolli, ġifiri nistennaw li tiġi approvata biex jibda servizz.
Għalli, xinu l-ostat?
Ma nafx, jien ħan għaw tal-bula għamija, jħan għaw maħħom fil-bidu ta' wissu. Ma nafx kemm xie ostaklu minna
ħadd. Dan għad marni xmol kif suppost jorbot il-katamaran bejn tal-klima mar samxetta. Għad marni xmol kif suppost jorbot. Dejn is-sena l-oħra u ta' qabel sa' dis-sena tmanni xmur.
ċifiri fl-opinjoni
ta' kellu xi 200,000 euro proġett.
Di jew trid tkun lesta mhux daqshekk il-mod.
Fil-fatt hemm pass qabel permettili pass qabel da at this stage għadna qed naraw jekk kienx viabbli kif bellejt il-kollega, jekk kienx viabbli jew le. Għaliex ovvjament qed tagħmel l-istudju, iktar milli ngħidlek meta ħanibda, at this stage tipu ma nafx għandix nibda. Ma nafx għandix nibda bħala bidel. Fuq l-istudju tat-tunnel, ġifieri fuq l-istudji illi eżempju li hemm ċertu tublat li fost ma sarx taffru. Issa la darba jkun hemm clearance.
Sorry, taqlex fejli meta ġew kelmuni, għalhom imminenti ħajbdew.
Anke l-persuni li ħadd minn
hawn
But the stage here, it is preferred bidder. It is not an awarding bidder. Taħib ġifin negozjat qed isiru u l-istudju jridu jsir ġifieri kif hemm fuq il-ħadd anke kif nixu proġett Malta, importanti l-affarijiet ikunu ħanidru hekk sewwa applications
eċċetera. Issa. Imma jiena fuq dan li qed nisma' jiena nixtieq m'għandi l-ebda awtorità eżekuttiva ma nixtieq. Li qabel ma jibda xi ħaġa, kitu tikkonsultaw mal-vallettejtin.
Hemm żewġ affarijiet. L-ewwel ir-raġuni propri li qabel tlaqt li nitkellmu ma' xi ħadd li hu responsabbli tat-trasport għaliex jien naqbel ma' Jason u qed tgħidlek ma sentkun li nixtieq nara aktar li sibelt imma jinqas karozzi. U naħseb qed ikun hemm xi ħadd responsabbli ma nafx għadni minn hu dal-persuna responsabbli u ta' responsabbli biex tagħmel hekk. It-tieni nett jien naqbel 100% ma' Sur Mikallef. Jiġri tistgħu għalmenu tagħtuna garanzija li dal-proġett mhux se jsir. Waqt ma netlux jiġifieri fil-proġett estat xek naqblu ma naqblux, għandu l-istudji li għandkom bżonn u ħaġa oħra ġati ma nifhimx nix daqshekk komdu bih hemm insomma, dak issa jaraw l-esperti jiddeċidu l-esperti. Imma dana mhux se jsir jiġifieri mill-ewwel tiegħek nhar li ġej qed ngħidu sa 18 sa l-aħħar ta' Ġunju tal-2018. Għaliex għandek il-presidenza u għandek
valettejt. Għal-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-ħar-
ġiti li mux sejsi jew qed tikkonsidraw li dan isir waqt dan iż-żminijiet. What's your position on this?
Sena ħar ta' sena mhux jsir żgur. Għaliex. Jekk qegħdin ngħidu li fil-Presidenza ħajkun hemm objection daqshekk qawwija li ħatwaqqaf il-proġett mhux ħajsir laqas. Ġifieri jiena m'inhiex qed fil-negotiating committee, s-survella qed hemmhekk. Però il-sa fiena il-preferred bidder qed jgħid li jixtieq li mhux jixtieq, jinsisti anzi li il-proġett ikun lest tal-Valletta IT.
Ejja nkunu ftit realistiċi bil-messi, aħna palissa qegħdin fl-Lulju 2016. Jifieri jekk jibda llum.
Mux
ħajkun l-est, ekku.
Għax inti trid qis, inti dejjem ikollox ħarir ikun l-est
18.
Naħseb kienx ħarir, għax għandi. Nagħmlu ħarir. Fimt jiġifieri ħarir da. Possibbli ma toħroġ lok skonċentura.
Le ma fajt dinha konsidrawha onestament, jiġifieri. Jistax ikun li jiġri anki għal-ranab, jiġri mhux qed nitkellmu feġġa, mhux qed nitkellmu għal-ranab sir. Jiġri
jiena qabel ġri naħseb jien dal-kumitat qed jaqbel li qabel ma jsir xi ħaġa tidu tikkonsultaw ma' sur metalli.
Nifhem jaqa' taħt liema ministeru. Taħt l-opin.
Ħan ħanżet xi ħaġa ma' li għal Jason, ġri naqbel ħafna ma li qalu. Naħseb però xi ħaġa oħra li hemm bżonn ukoll li jkun hemm ċertu cohesion. Il-modi differenti ta' trasport. Għax ħaġa li ninnota, per eżempju, ma ġanak inti ġejt naf minn taslim hemm il-kottonera. Mela ħadd tipparkja ġo xi parkeġġ trid tħallas, mbagħad għandek il-ferri trid tħallas, mbagħad għandek il-lift trid tħallas. Forsi jkun hemm tajb li nagħmluhom iktar faċli n-nies biex jmorru għal daw il-metodi ta' trasport milli jiġu bil-karozza tagħhom.
Tidħol l-introduzzjoni tal-Oyster Card.
Eżatt.
Tidħol l-introduzzjoni tal-Oyster Card.
Li bija
tidħol
però il-Ministru tat-Trasport.
Kien immaġina jien, no? Għandha bżonna kemm jista' jkun malajju.
Ma nitgħu mal-Ministru tat-Trasport.
Għax importanti l-issir.
Jekk ma jimpurtax.
Importanti l-issir del mental shift.
Il-Ministru tat-Trasport.
Mhux hekk. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid qabel ma dak jiġifieri però mhux ma' fxkar naf li saru l-coring biex minħabba dal-proġett. Le. Le biex jismani. Missa I do.
Lena fil-li saru l-coring f'dal-proġett biex anke jaraw it-tip ta' ġebel li hemm taħt il-belt jiġifieri u danaw. Però forsi iktar inkwetani minn hekk huwa ċertu permessi u qed ngħidha x'għaw CEO tal-MEPA wkoll biex isman. Li qed jingħataw mill-MEPA fej qed jingħataw permessi biex jitħafru l-basements taħt il-belt. Ġifieri ġimgħa l-oħra jew ġimgħa ta' qabel. Maġġanajda. Le, fuq dal-proġett naf li saru l-corings, l-coring ġifieri biex jaraw l-ġebel x'hemm taħt il-belt. U anke is-seismic study li semmet ukoll. Però aktar inkwetanti minn hekk kont qed ngħidilhom huwa li qed joħorġu numru ta' permessi, għadhom ħareġ wieħed il-ġimgħa l-oħra ta' qabel, biex jitħafru basements taħt il-belt. Tajjeb mingħajr ma jsiru dawn l-istudji. Sa jina tinkwetani, per eżempju, permess partikolari li għandi f'moħħi huwa St. Paul Street taħt blokka flettijiet. Ġifieri ma nafx speċi x'impatt jekk għalax qatt ikun hemm xi
earthquake jew. Tħaffer taħt flett
tajt? Ija.
L-imparti
ta' ma niftakarx, imma minn għalija
ħed. Kull permess li
joħroġ. Minn għalija ħed. I stand to be corrected.
Importanti.
I stand to be corrected. Imma importanti ġifieri, jekk tajt iktar biex tkun hemm dawk it-ta safeguards.
L-emma naħseb bil-forsi irid ma jistax titħaffer ta' St. Paul Street u minnhar ma jsir stadi.
Sa fejna fina. Imma naddek il-permess, wara.
Issib kollox isfel. Dewa ħaġa mhux kollox anke. Il-tip ta' kif il-mibni ċertu bini, mhuwiex li marbut ma' xulxin, ġifieri, jek niswed. Tinżillek blok. Kantuni ras fija, tinżil.
Maybe excuse.
Grazie.
Sabiex nkunu ċari, ġifieri, ħalli. Il-konsen ta' dan il-kumitat fuq dan il-proġett tal-connections hija il- jekk qed nifhem sewwa illi l-biża' illi ma jkunx operational mhux ma jkunx lesser jkun less operational
sa tgħallek milli fimtu jiena huwa li ikun hemm il-valletta il-belt kulturali.
Il-proġett għadu għaddej.
Mhux ikun għadu fil-festa
il-krejnijiet. Li ħareġ minn dal-kumitat. Waħda li naraw li ma kif kienet qed il-kollega Karguda li ma jkunx hemm l-ebda ħsara għaliex tagħmlu l-istudju neċessarju. Uttu sitt xhur oħra għandna l-Presidenza li ħafna mill-laqgħat sa jsiru ġol-Belt Valletta, nafuha kulħadd, naħseb kulħadd jixtieq li ma jiżna joħroġ bl-unuri kollha, u mbagħad sitt xhur wara tibda sena ta' bħala dan għalhekk qed nagħmlu f'dan il-kumitat parlamentari biex naraw li l-kapitali Ewropej kollha suċċess.
Għalija sorry taħwa, di għalija minn hawn id-dinja. Ġifieri fejn ilna nistennew, għandha tittieħed deċiżjoni bikrija. Naqblu ma dar proġett iva, mela tajt isir wara li tgħaddi l-2018. L-iktar ħaġa elementari għax hija ovvja, it-triq il-Belt Valletta m'għandix toroq differenti ta' rerouting għandha one ring road, jew mill-Excelsior sal-Satalis, jew bil-kontra. Mela, emmek tal-is sejnala, memx dubju, jussat minn ta' xulxar, na' xulxar, sitt xur, sejnala, jek sejnala, sejġli, fil-kapitali Europea tal-kultura. Et titkelmu s-sambat għandek għanna f'tejma, d-dejma cruise liner industry, biex nġibu għaj mista jkun turisti, essa meta ħieġu dawk, maħsibx li ħieġu l-aktar deċembru, novembru, fl-istaġun. Et nitkelmu Mejju, 2018, et nitkelmu Ġulju, titkelmu Lulju, titkelmu Awissu. Jiġu u jaraw emmek, mandra, għax mandra sajkun, dak il-Murky Waters kolla, nafu xiġri f'tunnels iżar minn hekk fosthom ta' xbirx ġara, ġifieri qed qed titkellmu jien qed ngħid isma' sens komun. Ġifieri common sense li jistu prevail u nipposponu għal 2018 biex qed ngħidu nħassru l-festi aħna, jien qed ngħid illi kif naħdmu hawnhekk dal-pajjiż. Mela qed nitkellmu all things being equal għandna 18 xahar x'ifisser dan? Għandek l-istudji għaddejjin, għandek xi public consultation, għandek ċertu proċessi, għandek l-applikazzjoni, ċara għandek il-permessi, sakemm joqgħu jitlaq ix-xogħol, sa meta jitlaq ix-xogħol, nifhem id-dinja. Tender bil-mieta u kollu, ġifieri għandek tender għal minn iħaffer, tender għal minn jagħmel ċertu xogħol, jew jista' jgħid. U rridu nagħmlu da kollu f'punt fejn fost l-aktar pernijiet illi se nkunu qegħdin nimbuttaw għax huwa ġawra il-Port il-Kbir. Sa jkollna wieħed mill-ikbar proġetti kapitali li aġraw f'dal-pajjiż fil-Port il-Kbir fl-2018. Wajja.
Jiena naħseb li dal-kumitat jaqbel li ma jsir xejn qabel mhux. ma ne consultaw
We
are noting il commenti sta sono tale ovviamente
ma del commento suggesting ma ho visto strong
ma idea tai ben un po' no basicamente tai fa le tai per discussioni
ma lei non contiene il primo ministro ovviamente ci deve dire
che take the wait push vero Mr. Wait Wait
se fat mot addizjonali apart in 18 tejt li għalfi għalix kiku kollox għan idu tiġik perfett u kollox tiġik tajjeb li maġiċek fil-ħajja forse 18 xer kienu għan idu kambizzjużi vjekin pero semmitu koll il-presidenza li il-presidenza hija sena d-dieħla iġviri mux etnejdu isma mela forse bdejna xar li ġej tot 18 xar u għalisna bleżat imma la semmitu il-presidenza hija punti uħor li illi ħadna
punta informazzjoni il-80% tal-attività tal-presidenza s-sattir fil-venta l-ettar. Bil-qopol ikun il-palazz ta' Gran Massaġġi. Bess, il-kumplament tal-laqat sa' jisiru dar il-Mediterran, tajdilkom xaġa li naf, il-traffiku se jgħaddi minn fejn qed tgħidu intom. Timmaġinaw ikun hemm da' proġett hemmhekk m'immaġinax.
Impossibbli. Possibbli.
Apparti sistemi ta' sigurtà li qed jispjegawlna li sa tkun fost laqwa li qed kellna ġieri ma nistax nifhem kif jista' jkun dan proġett.
Il-punti huma ċari ħafna.
Maħniex qed nitkellmu il-proġett li kandu
x'kontra.
Il-punti huma ċari.
Irid jiġi wara probabbli. Il-probabilità ġbmaħna kif għal-ġbmaħna regoli għagġuż.
Ma ġejni xalxejn. Maħna ħadna tlet punti importanti, which we are going to consider them.
Heaven can wait.
Għaparti minn da, jemmi xie proġetti oħrajn li jektaħnu.
Le, għahna għawnek fuq il-Belvaletta għana.
For Belvaletta Justice,
għadna il-konsidera. Għadna ovvijament għanna proġetti oħrajn, mux fil-Belvaletta.
Nirringrazzja.
Grazzi jintom, thank you ħafna. Grazzi.
Issa nistieden l-Sur Johan Buttigieġ u l-Sur Joseph Gauci, Chairman Eżekuttiv u Unit Manager tal-Awtorità tal-Ippjanar, biex jispjegawlna titlaniet ta' dan il-dokument. A Strategy for Valletta, datat Ġunju 2016. Li-preżentament jinsab fil-fazi ta' konsultazzjoni pubbliku biex imbagħad isiru l-interventi mill-membri.
Għanna presentation tixtiqu li
għanna
presentazzjoni PowerPoint jo ma nafxek
kam inta għara Mandekx kopja għal. Għandek għara, 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 għara,
għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara, għara,
għara,
għara,
għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara,
din l-istrateġija kienet
Il microfono. Grazie, ho pazienza a me. Grazie.
Ok, grazie. Jena Joseph Gauci, għat nipreżentalkom l-istrateġija għal-Belt. Strateġija għal-Belt li hija ġiet imnedija mill-uffiċċju tal-Principal Permanent Secretary. U aħna bħala awtorità tal-ippjanar technical arm biex nippreżentaw il-dokument mod tekniku. Għal xi xamenna din is-strateġija, għal xi star din is-strateġija. Il-Gvern madwar sena u nofs ilu kien ħareġ expression of interest biex jiġu indikati proġetti potenzjali li jistgħu jiġu jseħħu fil-Belt. U mbagħad jisu l-ħsieb mexa illi qalu isma' qalu ma nistax jieħduha piecemeal approach, ma jkollniex lista ta' proġetti mingħajr ma jkollna framework u qafas biex daw jisseħħu. U għalhekk mbagħad kienet ġiet ippreparata l-istrateġija, kien hemm steering committee. U l-Steering Committee ta' direzzjoni biex dan l-istrateġija tiġi preparata. Għalxiex. Nisilqu mill-ispett, mill-Strategic Plan for Environment and Development. X'jgħid fuq il-Belt? Jgħid illi il-Belt hija business hub, ġibi għandha ċertu valur kummerċjali. Jgħid illi il-Belt hija social hotspot, jiġifieri f'pajjiżna għandna madwar 10 postijiet illi huma indikati illi għandhom problemi soċjali u li jekk ma nindirizzawhomx fi żmien li ġej jista' jkollna problemi akbar. U l-aħħar ħaġa hi li l-Belt hija hub for regeneration, li qiegħda fiż-żona tal-Port il-Kbir, iż-żona tal-Port il-Kbir hemm bżonn intuha direzzjoni, hemm bżonn intuha ħajja, jiġifieri jew nikkrejaw spazju ġdid, jew inkella nirranġaw li għandna. Il-pajjiż tagħna l-ispazju huwa limitat, u deċiżjoni kienet illi aħna nirranġaw li għandna. U l-Belt, billi għal-Belt kapitali u għala fil-nofs, ovvjament timmerita konsiderazzjoni partikolari f'dak li huwa r-reġenerazzjoni. It-tieni raġuni il-għala saret l-istrateġija kienet illi għandna diversi policies illi huma partikolari, illi daw jiġu ippreparati minn żmien għal żmien, imma ftit li xejn hemm koerenza u koordinazzjoni bejniet. It-tielet raġuni hi li l-Belt hija a World Heritage Site, World Heritage Site ilha mit-tmeninijiet. Hemm ċertu obbligi illi il-pajjiż irid jobbli biex ovvjament il-World Heritage status ma jintilifx, u allura l-operational guidelines ta' World Heritage Sites ta' UNESCO iridu jiġu implementati in a nutshell irid jiġi preżentat management plan li essenzjalment juri x'qed isir biex propju il-Belt immerita l-status ta' World Heritage Site. Jifi dawk huma il-raġunijiet għaliex saret dil-istrateġija. Il-vizjoni. Il-vizjoni, ovvjament, xiex taħna, x'Belt nixtiequ. Il-Belt għandha diversi funzjonijiet, għandha funzjonijiet kummerċjali, amministrativi, kulturali, ta' business, imma wkoll hija post fejn jgħix in-nies. U diskussjoni li kellna mod estensiv kienet x'Belt nixtiequ. U d-deċiżjoni kienet li aħna nixtiequ Belt illi essenzjalment tkun living city, jiġifieri Belt popolata bin-nies illi aħa se tissodisfa il-kriterji u requirements l-oħrajn li huma amministrativi, soċjali, anke kummerċjali u ovvjament Belt kapitali, ma fl-aħħar mill-aħħar se tkun Belt ħajja. Jiġifieri irridu nsaħħu il-komunità illi tgħix ġol Belt, irridu ntuha iktar spazju u irridu ntuha kwalità tal-ħajja. So għax jekk wieħed janalizza l-issues li għandna ġol Belt, wieħed jara illi jista' jsir titjib konsiderevoli. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kuntest tal-Belt u li ġibi it's an urban conservation area, ġibi miex xkiel, miha xi ħaġa li nistgħu nikkapitalizzaw. Hija World Heritage Site, again, forsi we don't market it that much, imma hija xi ħaġa li nistgħu nikkapitalizzaw fuq. U għalhekk il-viżjoni hija li jkollna a living city. Meta niġu għall-long-term approach, ġifi l-long-term approach, u illi essenzjalment insaħħu il-rol tal-Belt bħala il-Belt kapitali, illi nimxu għal-reġenerazzjoni illi mhux biss tkun fiżika, imma tkun ukoll soċjali. Ġifieri inti għalxejn tieħu inizjattivi biex ittejjeb il-post mill-aspett fiżiku, imma mbagħad you do not empower in-nies li jgħixu hemmhekk. Ġifieri n-nies hawnhekk jekk naraw il-profil tal-Belt wieħed isib. Illi għandek numru konsiderevoli ta' nies illi għandhom problemi soċjali, numru konsiderevoli ta' nies illi jikklejmjaw welfare benefits. U inti għalxejn tirriġenera l-Belt bl-aspett fiżiku jekk inti ma tirriġenerax in-nies. Ġifi soċjalment
iridu naraw kif in-nies għandhom skills, in-nies għandhom pride li huma jgħixu fejn qed jgħixu. So biex proprju il-post ikun iktar akkwalenti. Aħna waqt xi ħaġa li aħna bħalissa dejjem hemm consultation pubblika. U waħda mill-affarijiet li qed toħroġ hi li rinqogħdu attenti li ma jkollniex gentrifikazzjoni. Jiġifieri li inti tirranġa l-post b'mod fiżiku u n-nies li kienu jgħixu hemmhekk m'għadhomx iħossu il-belonging illi il-postu għataħħu. Għadra jġu displaced. So, għana l-idea i illi għanna komunita relativament zaħira, 5400, illi importanti illi nisaħħu. U importanti li namlu għaffarijiet illi essenzjalment se jħossu għom li il-kwalità tal-ħajja taħħu għom pozitiv. Faċli tajda imma hija sfida li rridu naraw kif. L-accessibilità, kontu li titkellmu fuq l-accessibilità, l-accessibilità għandha żewġ binari. Għandha l-binari ta' kif ħatersaq lejn il-belt, u mbagħad kif ħa timxi minn partijiet differenti tal-belt. Ħaġa li ħarġet fil-konsultazzjoni pubblika hija vera għandhom għaw il-bus terminus mal-belt, imma biex inti tmur il-bus terminus, il-common sajt li jgħixu fuq il-periferija tal-belt, għandhom problemi ta' accessibilità. Sewa, hija popolazzjoni anzjana, jiġri għandna 30% tan-nies li jgħixu l-belt għandhom iktar minn 60 sena. It's a relatively aging population, ġol-belt, l-average age tal-belt hija 44 years, meta l-average age tal-pajjiżna hija 39. Sawa, hija xi ħaġa rridu nindirizza. Għandna problema kbira b'nuqqas ta' faċilitajiet soċjali. Sawa, m'hawnx old people's homes, m'hawnx day centers, m'hawnx night centers, m'hawnx childcare centers, sawa, m'hawnx bereċ. Alright, jekk għandna n-nies irridhom jibqgħu jgħixu l-belt. Għana rridu nżommhom, mela kemm jista' jkun nipprovdu l-faċilitajiet biex ma jibqgħu hawn. Għax qed jiġi, l-anzjani mhux qed isibu fejn imorru, ma jidux joħodu weħedhom, allura jiżilqu minn ġol belt. U għandna din id-drejn. Sawa, li fl-aħħar mill-aħħar irridu ħolqu community feeling illi essenzjalment it really means li tgħix ġol belt. Il-profil. Semmejna ftit il-demografija, edna li għandna aging population, edna li għandna declining population ila nisla minn wara l-gwerra, kienet 19,000, issa madwar 5,400. L-aspett ekonomiku, għandna bej wieħed u ieħor 2,500 business, ġol bed, jimpjegaw bej wieħed u ieħor 8,000 ruħ, l-average number of people per establishment qed jonqos. Jiġifieri il-kwalità ta' establishments li għaw ġol bed qed jinbidel. Il-profil ta' tip ta' business qed jinbidel. Kellna numru ta' brands illi telqhom il-belt u displacew marru postijiet oħrajn. Ġifier qed nitkellmu fuq anke kwalità ta' retail establishments illi hija importanti għax jekk inti tittattira investiment ġol belt. L-ewwel ħaġa li jgħidulek hi min hemm ħdejja. So, u jekk inti ma jkollokx brands ta' kwalità, jekk inti jkollok xi ħadd qed jipprova jersa lejn il-belt brand ta' kwalità. Ħajdek. Mhix wieħed tidax fl-aħħar mill-aħħar, int brand waħida, moħħa tagħmel xejn trid tkun test. Sawa. L-aspett urban. Jiġifieri l-aspett urban għandna an urban conservation area, sawa, illi ħafna nies jaraw illi hija problematika. Għaliex għax jekk inti tieħu ftit idea ta' bejn wieħed u ieħor il-kost biex inti tirranġa post ġol-belt as compared ma biex tirranġa post barra sipli. Hija ħafna iktar għolja biex tirranġa post ġolbelt milli biex tirranġa post x'imkien ieħor. Il-mod kif inqas tagħmel l-ispazju, jiġifieri il-belt għandek żewġ fiżjonomiji. Għandek the central axis li hija l-parti kummerċjali, il-parti fejn l-iktar ikollna nies, il-parti li hija pedestrianized, il-parti fejn għandek paving, sawa, għandek spazju mifsuħa, u mbagħad għandek the other side of the coin li hija fejn jgħixu nies. Fil-periferija, sawa, fejn għandek toroq. Dojo, bankini, zar, sawa, postijiet bla open space, ġifieri mhux biss għandek fejn jgħixu n-nies, imma anke il-kuntest tagħhom. L-open space huwa ftit li xejn. Sawa, u din hija dilemma illi fl-aħħar mill-aħħar, again, in-nies iridu jgħixu hemm, imma trid tipprovdilhom kuntest illi huwa ta' kwalità. Sawa, u hija xi ħaġa li wkoll irridu nindirizza. Jekk niġu għal problemi tal-belt, wieħed isib illi għandna il-problemi demografiċi, għandna problemi urbani, għandna problemi spazjali, imma mbagħad għandna problema kbira li hija il-fragmentation tal-belt. Jiġifieri jekk inti tara kom table
qoddimkom taraw ftit in-numru ta' entitajiet illi b'xi mod jew ieħor għandhom xi jaqsmu mal-belt. Mhix xi ħaġa ħażina, imma u hemmhekk qed inkunu pjuttost konservattivi. Sewwa ġifieri niżilna biss l-entitajiet li direttament għandhom xi jaqsmu mal-belt. U wieħed jara illi il-fatt li għandek dil-frammentazzjoni kollha ifisser illi jekk inti għandek inizjattivi, inizjattivi huma ftit li xejn mhux koherenti u koordinati. So nisimgħu b'entitajiet illi they embark on initiatives of Valletta, imbagħad issib li għandek entità oħra li qed tagħmel xi ħaġa mhux l-istess imma simili. U allura l-idea li jkun hemmhekk coordinated coherent approach toħroġ iktar hemmhekk. Naraw ukoll x'qed jiġi fil-property market il-belt. Jekk naraw mill-statistika li għandna aħna bħall-awtorità tul dal-aħħar 8 snin approvajna madwar 16,000 metru kwadru ta' spaċ kummerċjali, uffiċini, ħwienet, entertainment, jifier food and drink, u turistiċi, boutique hotels u hotels. So, għaliex, għaliex, it pays more illi jinti tiżviluppa proprjetà fuq livell kummerċjali milli tirranġa għal residenza. Għandna residenti, imma ftit li xejn komparat ma l-ammont ta' spazju kummerċjali u din hija importanti għaliex jekk inti għandek proprjetà f'idejk. Sawa, u għadhom kemm qed jgħidulna kombinazzjoni fil-meeting li kellna issa. Jgħidulek jiena ja billi mmura xi ħaġa kummerċjali milli għal xi ħaġa illi għatrendi li n-nas. Jiġifieri jridu naraw kif ħanipprovaw inbidlu dan il-bilanċ. L-aċċessibilità semmejna hija problema, issa x'qed nipprovaw nilħu. Nipprovaw nilħu fl-aħħar mill-aħħar diversi affarijiet, imma naħseb l-iktar ħaġa fundamentali hija l-livability. Sawa, jiġifieri l-affarijiet illi jikkostitwixxu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Sawa, għandek diversi fatturi. Jekk inti għandek dar fuq tliet solari, sawa b'kamra fuq kull solar u m'għandekx pereżempju lift, ħasibha diffiċli inti tgħix tal-post. Jekk inti toħroġ barra mid-dar tiegħek u għandek problemi ta' bankini mkissrin, ta' toroq mhux fi stat tajjeb, ta' waste management illi mhux organizzat, għadna kemm għaddejjin konvenzjoni minn Merchant Street. Inni se jiklu barra u l-iskamel għaddej minn John of Merchant Street. Just an example. Imma xi ħaġa illi
standard.
Laqtitna.
Standard.
So, u ġej skamel ieħor 90 degrees tiegħek minn South Street. Hija xi ħaġa li inti tajt. You know, u da skamel wieqaf eżatt fejn qed jiklu nies wi. Mhix xi ħaġa illi hija tajjeb. Hija xi ħaġa li più mod jew ieħor nindirizzaw. Servicing fil-ħodu l-istess. Mejja. Sewwa suppost jitlu saddisaw nofs imma saddisaw nofs hija mejja. Jiġifieri affarijiet illi tajt għaliex inħalluhom. Naħseb bi ftit organizzazzjoni, bi ftit ħsieb, nistgħu nirranġaw. Niġu għall-istrateġija, ġifiri kien hemm diversi studji li saru fuq il-belt, ġifiri mhix l-ewwel darba li ġiet preżentata studju fuq il-belt, imma kellna l-vantaġġ li naraw x'ġara sew u x'ġi propost. U fost l-iktar strateġija li naħsbu li tagħmel sens għall-belt hi li għandna key sites ġol-belt illi jagħmel sens illi inti tagħti expression of interest biex tara x'interess hemm, u mbagħad inti tabbina magħhom il- l-użi soċjali illi wieħed irid ikollu ġol-belt. Sewwa, daycare centers, nightcare centers, il-beriġ, anke skola. Jekk inti trid tattira n-nies jiġu ġol-belt, in-nies x'jgħidu? Jaraw x'faċilitajiet għandek. Jekk inti tmur tara l-iskola tal-belt, il-primarja, sewwa, għandha problemi. Għandha problemi ta' nuqqas ta' spazju miftuħ u anke l-istruttura per se ma tantx tattira n-nies. Mellek aħna rridu nattiraw iżjed nisiġu jiexu ġol-belt, irridu konna faċilitajiet ta' kwalità. U l-idea hi li meta joħorġu dal-expressions of interest, irridu kun hemm il-gain soċjali biex proprju tal-faċilitajiet jiġu made available. L-idea li konna quality public realm. Sewwa, li aħna nittepjaw kemm issa jkun spazju miftuħ illi n-nies fl-aħħar mill-aħħar irridu jużaw biex, ovvjament, jikostwixi element ta' kwalità tal-ħajja tagħhom. Għandna pereżempju il-waterfront ta' Marsa Mxed, li fl-opinjoni tiegħi għandu ħafna iktar potenzjal milli kellu l-waterfront li ġi ġenerat. Sawa, jew xi ħaġa li naħsbu li jekk tiġi rranġata anke bil-faċilitajiet sportivi li huma mitluqin li jistgħu jiġu rranġati, hija xi ħaġa li n-nies tista' tgawdi mill-ewwel. L-idea illi nieħdu iżjed kondizzjoni ta' x'tip ta' użi u fejn irriduhom. M'aħniex qed ngħidu għaliex qed nagħmlu enfasi fuq l-aspett residenzjali l-użi l-oħra ma rriduhomx, imma skont fejn ikunu. A context-based approach. So, vi fejn għanna użi kommerċjali għan il-konsolidawum, fejn għanna użi residenzjali, irridu għodu attenti ħafna san ħallu ġo fejn. Għadna kemmet nisimaw il-problemi li jeżistu mod operational. Tables and chairs, mużika tinda jini jitwal, jifri Amazon, illi daw l-affarijiet jekk irridu vera n-nies jibgħu jiexu ġol-belt u l-attraw iżjed n-nies jiġu ġol-belt ikollhom mod illi jiġu jittakkjati. Niġu għal policy trusts, waħda mill-affarijiet importanti hu li dal-pjan ikollu sit. Sawa, again, l-iktar ħaġa faċli hi li tikseb l-istrateġija. Issa trid tiġi implementata, trid tiġi monitored u trid tiġi review. Dan huwa l-bidu. Sawa dan hija xi ħaġa ħajja illi ħadd inbidel minn żmien għal żmien. Li niżilna f'din l-istrateġija huma l-affarijiet li jidhrilna li ndiem jiġit future jridu jseħħu. Imma di tal-management tal-belt u li inti jkollok owner tal-istrateġija hija importanti ħafna. Qed nanfasizzaw ukoll l-aspett ta' town center management, il-fajna mal-Konsil Lokali, Konsil Lokali għandu speċi ta' struttura biex jiddilja bil-town center management, imma naħsbu illi mhix biżejjed. U di tiġi b'saħħa, tittakkilja l-aspett ta' waste management, tittakkilja l-aspett ta' servicing, tittakkilja l-aspett ta' embellishment ta' areas li forsi mhux qed jiġista' tajjeb, u li jsiru infrastructural works tranġar ta' bankini, tranġar ta' bottles ta' dawl, per eżempju, illi forsi tajdu li ma' huma affarijiet frikoli, ma' dawn huma l-affarijiet li n-nies jaraw. Sawa, jifieri.
Meta titkellem fuq dawn l-affarijiet, tħaltu fil-problema attwali għalfejn dawn l-affarijiet bħalissa mhux qegħdin isiru?
Li naħseb li hija problema hija il-fatt li għandek ħafna entitajiet għandhom x'jasmu mal-belt. Jiġifieri, per eżempju,
ma' responsabiltajiet il-Kunsill Lokali nafuhom.
Yes. U l-limitazzjonijiet nafuhom.
Issa qegħdin nagħmlu xi ħaġa bi dawk il-limitazzjonijiet li għandu l-Kunsill Lokali biex hekk il-bankina responsabilità tal-Kunsill Lokali jkollu flus biex jagħmilha. Jekk waste management, kemm jien ngħid ħdejhom dan il-kumitat li il-Kunsill Lokali tal-Belt jingħata allocation stretta għall-ġbir ta' skart ta' 270,000. Il-kuntratt tiegħu huwa ta' 450,000. Dan jitlef 100,000, jitlef, juża 100,000 mill-fondi oħrajn biex jiġbu l-iskart ġol-belt. Qed illum sirt nafi hemm 1,500 businessmen ta' refruħ impjegati. 5,000 li huma residenti, plus l-oħrajn li jitlu l-belt, turisti, ħaddiema tal-gvern, u oħrajn li jitlu. Jiġifieri, jekk Kunsill Lokali li huwa b'awtorità li huwa bil-Kostituzzjoni responsabbli mill-belt, mhux qed jingħata tal-fondi neċessarji biex jagħmel dawn li inti tissejħa affarijiet limitati. What are we doing about it? Jiġifieri, hija sempliċi bankina. Waste management, zewġ affarijiet li semmejt inti, li nafu min hu responsabbli minnha u nafu li m'għandhomx il-finanzi u nafu li sallu mhux qed jingħataw il-finanzi. Jiġri aħna ħa naslu fis-stat li fi żmien xahar ieħor il-Kunsill jaqaflu l-flus li jagħti lill-kuntrattur tal-ġbir ta' skart. Jiġri xahar ieħor il-belt ma jinġabarx iktar skart. X'ħa nagħmlu? Sa avviżu għandha veganti. Ktibt il-Ministru, l-Ministru jafa, Owen Bonnici, is-Sindku jafa, għallu x'ħa nagħmlu? Jasal il-mument li ma jinġabarx l-iskart u bad ngħidu għandna problema ta' ġbir ta' skart fil-belt. L-aħħar tal-lu li hu, il-Kunsill jispiċċaw jew ftit wara jispiċċaw lu l-flus biex ħallas il-kuntrattur li huma allokati mill-gvern għal ġbir ta' skart. Jiġri. Nafuha. Issa ngħaddiħla jerġa' nkun il-Presidenza. Ta' wara fl-FATin. Jekk il-Kunsill Lokali li huwa awtorità ġo dan il-pajjiż bil-Kostituzzjoni, bil-liġijiet tagħna, nivvutaw għalih, eċetera. U mhux qed intuħ il-finanzi biżejjed biex amministra s-sempliċità ta' waste management u bankini, eċetera. Nejn nibdew mill-basics hu. Għax jekk jkun għandu l-flus u mhux qed jamministrhom tajjeb,
Najtajja, hemm raġuni. Imma qed nieħu pjaċir nara dawn it-tip ta' affarijiet, greening, general upkeep, conditions, taw kollha m'hemmx dubju li taqbel magħhom, imma naħseb ej kulħadd jaqbel li ċ-ċirkustanza tal-Belt Valletta. Belt fejn 500 business. Bit 8,000 impjegat fihom. Bin-nies jitlu ix għax-xogħol, bin-nies oħrajn jitlu għaliex jitlu l-belt biex jixtru. Plus it-turisti, naħseb tagħmel ċirkustanza differenti.
Jekk nista' nintervjeni, mhux biex niddefendi l-kollegi tiegħi u tagħkom. Il-problema ta' l-iskart sew domestiku sew dak kummerċjali hija enormi fil-Belt Valletta. Hija enormi għax kompli tiżdied bis-saħħa tal-ġenerazzjoni li saret. Jiġifieri jekk tliet snin ilu kien hawn mit establishment, illum hawn 150 outlets. Issa magħhom żdiedu l-boutique hotels, jiġifieri l-infrastruttura ta'
kienġeża
mhux hekk. Fil-fema tiegħi li ġara ħażin ħafna. Waqt li kienet għaddejja din ir-reġenerazzjoni kollha. Il-flus li kien qed jiġi allokati il-Kunsill Lokali ma kienx hemm provision biex jagħmel tajjeb għal din żieda, dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda fil-fema tiegħi, jekk il-Belt Valletta, jekk Ministers Bar, and I stand to be corrected, walla ħares ma tkunx hemm, hija meqjusa mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu bħala tourist note jew tourist zone bħal miha Marsa Xlob, bħal miha San Ġiljan, bħal miha Buġibbo oħrajn, hemmhekk hemm fondi apposta allokati għal tindif. Issa, jiena kont għamilt iktar mill-laqgħa waħda mal-Ministru tat-Turiżmu, kont ukoll issuġġerejt għax jagħmel sens li l-Kunsill Lokali jkun on board f'dan sens. Konna ilna niltaqgħu, konna wasalna kważi lej ftehim li l-Kunsill Lokali jingħata provision speċjali ta' fondi biex ikun hemm il-ġbir biex jagħmel tajjeb għall-ġbir tal-iskart sew kummerċjali u sew domestiku. Ma nakellna wkoll li fil-fema tiegħi huwa mill-iktar dipartimenti tal-gvern effiċjenti tal-public cleansing ġifieri Ramon de Guara, ġifieri dan mhux laqgħa waħda għamilna, bosta laqgħat. Fejn hemmhekk Ramon u fil-fatt qed jagħmilha tagħna extra duty persons biex inatfu skart li jintrama b'mod illegali whatever, għax dik għandna dik il-problema wkoll fil-Belt Valletta, imma mbagħad kważi konna l-ħaqna ftehim fejn l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu tagħti d-differenza lill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, ikun hemm kuntrattur wieħed jinbidlu l-ħinijiet tal-iskart ta' ġbir domestiku u minn xi tliet erba' kuntratturi illi l-Kunsill diffiċli jgħid minnhom wkoll li hija xi ħaġa ħażina kummerċjali, issa dan mhux qed ngħid jiena xi ħaġa ġdida, dan f'postijiet minn fejn niġien il-mosta hemm restaurants u hemm stabbilimenti tal-ikel fejn hemm kuntrattur wieħed u jiġi jiġbor l-iskart tagħhom fi 5:30 ta' filgħodu. Hawnhekk alla jbierek meta supposta wkun l-eżempju ma tiġrix. Però jiddispjaċini ngħid illi l-ftehim ma skattax. Ġifieri l-ftehim ma skattax. Jiena forsi u żewġ punti rrid nagħmel tal-aħħar. L-istrateġija li għadha mhijiex cast in stone għax bħal istadija public consultation bid-differenza tal-kollegi li kien hawn qabel jien mhux biss kont ikkonsultat imma kont nagħmel parti mill-kumitat bikri li domna niltaqgħu fuq minn sena fuqha. Din hija strateġija illi meta tidħol fis-seħ ma ħnista' naraw il-frott tagħha sar 2018 għandna x'ma jagħmel sens. Tu għax il-kollegi tiegħi jafu li di mhijiex short term vision jew strategy u vizjoni għal Belt Valletta, imma din hija the next thing for Valletta bħala legat ukoll ta' 2018. Ċifieri wara 2018 aħna rridu il-legati għal għandu jkun l-iqwa suċċess tal-Belt Valletta li tkollha sens ta' ownership u fejn se tmur, ġifieri nifqu issa bil-proġetti kapitali u bl-investiment u bit-tkattir ekonomiku bis-saħħa tal-events kulturali da kollu le nifqu fl-2018 u ma nafux sa nagħmlu le. Fil-fatt ħafna mill-proġetti iħarsu lejn in-naħa t'isfel tal-Belt Valletta li hija where the whole area is dying for regeneration. Issa ħna bdejna bil-Valletta Design Cluster, jekk mur tara qed tivvalorizza diġà dik l-area ta' wara l-biċċerija. Din l-istrateġija semmi pereżempju il-Bavira, semmi l-Or Sant'Elmo, semmi another waterfront naħa ta' Marsa Mxej, ġifieri u mhux biex niskushom, żgur jaf li jitkellmu għalihom, imma biex inkonfermahom. Din hija strateġija beyond 2018, ġifieri il-punt li qajjem tintu huwa validissimu. Imma jien nixtieq. U mhux hekk bħalma għal ta' qabel, ġifieri tista' tagħmel kemm trid strateġi u viżjoni, imma dejjem hemm ix-short, il-medium u l-long, u short u l-medium jeżistu għax ikollok time frames ta' sfidi li għandu qudiem il-pajjiż u naqblu jew le, ma jista' ġifieri naqblu jew le
għawnek, ma jistax ikun li niddiskutu li għandna problema ta' skemm il-siġbru li skart fitli ta' fissija. Beggars believe li, jew it-tankijiet tal-gas is-servicing f'nofsinhar it-tlieta u l-ħamis, crazy. Meta traqqas jgħaddi talaq sa San Paolo, talaq St. Christopher's, ta' ġifieri. Forsi l-unika punt li nixtieq li konkludi, Sur Chairman. Jien nieħu gost ħafna nattendi għal dan laqgħod, imma naħseb intom bħala membri parlamentari miżewġ naħat. Naħseb għandkom l-awtorità illi dak u speċjalment concerns bħal tal-lum li għamu ħafna, naħseb illi tiġbdu l-attenzjoni tal-Ministru u tikkupjaw l-xedow tal-Ministru minnu l-Ministru, jekk ikunx ta' trasport, jekk ikunx ta' turizmu, jekk ikunx ta' kultura. U naħseb għalli skattaw l-affarijiet, ġifieri ma ristit tettax tagħmlu, qed nitfa' suġġeriment jien, għax ġifieri nemmen li għaw goodwill biex il-Belt Valletta standards jibqgħu jolew.
Imma xtaqtu li kien li għadu għaw il-professur il-mejer tal-Belt. Ġa konna diskutejni għom da.
Ma sar xej.
Ija, u il-mejer
ta' għalina. U e-mails ma xorxinu għod nekopjaw li għalek u kol.
Ija, u għalina u kol li hemm ċertu kontratti li ma sissa ma jistax jibdilhom. Ma setax jibdilhom anki fuq da fuq il-ġbir ta' skart u l-ħinijiet. Jien nittama li fil-kontratti l-ġodda li juhu il-Kunsill Lokali tal-Belt ikun hemm kundizzjonijiet differenti. Jien
naħseb li għandek raġun, però naħseb li kien poġġu mal-kontrattur. Ma Valletta jtinu mal-Kunsill. U ngħidu l-isma' nixtiequ li nimpruvjaw b'dan il-mod, naħseb kull kontrattur jifhem li għall-Belt Valletta hemm bżonn ċertu affarijiet jinbidlu. Ma naħsibx li m'hemmx goodwill, naħseb hemm goodwill. Il-problema hija li rridu ngħidu ftit aħki aħna bil-wejt tagħna biex ċertu affarijiet li kemm il-Kunsill u kemm il-Valletta jtin intu
għom.
Mux il-punt li għandamel, imma fuq il-Waste Management, zegħu il-Kunsill Lokali mux responsabli għal-Commercial Waste.
Teknikament mhuwiex, il-puntu illi jeżistu dak li jsejħu awtoritajiet. Il-Belt Valletta m'hemmx dubju hija d-destinazzjoni numru wieħed ta' kull min jillandja f'Malta. L-Awtorità Maltija Turizmu għandha fondi apposta għal tourist nodes m'hemmx dubju qed jintużaw ma nafx qed jintużaw biżejjed il-Kunsill qed jgħid li le. Ġeħet di kota, jena mux
di. Jena mux dejem l-istess problema.
Dejem l-istess problema. Fil-kas tal-bankini, where I stand to differ, huwa għaw. Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta li nafxi il-qada finanzjarja tiegħu, m'għandux biex jagħmel bankina waħda. Forget it. Ċirina llum ġejta.
Llum
ġejta ġejta hawnhekk preparat biex nagħmel appell. Illi din il-belt tagħna riesqa għal żewġ avvenimenti kbar ħafna. Qatt ma kellha bħalhom. Issa taqbel ma taqbilx qed naraw kbir mhux qed naraw kbir, aħ ma kellha bħalhom. Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa, issa naddieħla, siċċur, mhux hekk. U l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Bir-rispett kollu. L-entratura tal-Belt Valletta, mhux issa qed nitkellem fuq il-pont tal-Belt, qed nitkellem St. Mark's Street, Old Baker Street. Mandra, niddispjaċina nitkellem dal-mod. Illum jistax ikun aħna li mmorru għal dan żewġ avvenimenti fost l-għar toroq li għandna fil-Belt Valletta u ma mhux flimwar rablu ħażin. Le, l-entrata, l-ewwel ma tikollajn, inkredibbli. Eluf ta' turisti jillandjaw minn taslima ġuman żamse u jitku u jitilgħu bin jitla bil-pass assolutament. Jaraw pothol wara pothol wara pothol, il-wayfinding kulħadd fis-sakra u l-pols. U naturalment m'hemmx bankina sura. Inti mill-Belt. Li dak li mhux qed nivvintew. Imma dan m'istax jiena mmur il-Kunsill qed inkun hand on heart. Biex imur ħu l-Kunsill ngħidu paċenzja għamilhom dan. Ma jistax ikun. Il-Gvern irid iwarraq font u jgħid isma' jien se nagħmel general u major upkeep anke din hija short ta'. Ġifieri biex qed ngħidu sa rocket science, il-gvern irid jgħid isma' jiena issa okej għandna dan
tajjeb. Jochen jista' jgħid, Jochen, ma tikbaċċej,
forsi tgħidux li kwistjoni ta' me,
bħala jiena biċċata qatid jgħidu minn Facebook. Erbiċċetu dak il-fuq.
L-Ebn Improvement Fund jeżisti. Ovvjament sta l-Kunsill li applika għalih, tgħidlix kemm għandu font il-Kunsill. Il-Belt ukoll għandha il-Community Parking Payment Scheme. Ma jistawx jintużaw għal dak li war bil-improvement. Jistaw jintużaw għal kwistjoni ta' car parks, eccetera, eccetera. Biss bħala awtorità qegħdin nippreparaw policy document biex attualment il-fondi kollha ta' kull kunsill jiġu maqogħdin flimkien, jiġifieri. Jekk il-kunsill lokali tal-belt għandu CPPS, UIF u Planning Gain u forsi IP u affarijiet oħra, daw jintefgħu kollha taħt fond wieħed, il-kunsill lokali xorta jibqa' bl-istess ammont u jkollu ħafna iktar flessibilità kif jutilizzhom. Sa fejna fina jinsir żball il-kunsill lokali tal-belt kollu għandu xi ġiex miljuni biex jutilizzaw.
Imma jinti kunu project oriented?
It has to be project oriented. It cannot be for the maintenance of the cleaning up of a street.
Imma jinti bankini, per esempio?
Imma jinti jinbidlu bankini li jisiru upkeep ta' playing fields, li jitlu wayfinders, li anka jkunem sistema digitali. Daw l-affarijiet, il-planning authority, kemm fil-passat, u għadna, ovvjament, dejjem nagħtu l-fondi, imma ovvjament, dejjem irridu kemm project based. ċismu, fil-fatt ukoll qegħdin nippreparaw ċismu li għall-ewwel sentej il-fondi jibqgħu jingħataw b'tali mod u maniera kif iridu l-kunsilli, imma qed ukoll ħankunu qegħdin ħajru wkoll il-kunsilli lokali biex huma jkollhom pjan ta' azzjoni għal 5 snin, mhux kwistjoni ta' sena b'sena. Allura inti bħala kunsill ukoll tara li l-ewwel nett il-pjan ta' azzjoni jkun in-line ma' requirements tal-pjanijiet lokali u master plans li jkun hemm. Biex kemm jista' jkun you dovetail all the management and infrastructure requirements li jkun hemm.
Jiġifieri jekk nitolbu fondi, jekk mhux jien, aħna għax aħna ġust nanalizzaw is-sitwazzjoni dal-kumitat. Imma inti tissuġġerixxi li mil-kunsill lokali tal-belt irridu jintalbu
il-kunsill lokali ovvjament jistgħu jintalbu mill-kunsill lokali u jistgħu jintalbu anke minn NGOs jew mill-individwi.
Ixu ma jistax
il-Ministeru
direttament.
Jista' jintalbu il-Ministeru.
Jista' il-Ministeru
jagħmel. Aħna l-importanti huwa li jkunu nafu li dawk il-flus ħajntefgħu fil-belt. Ovvjament jiġu follow the procurement procedures bħal kull entità normali. U li ovvjament nafu eżattament li daw qed jimxu ma' l-standards jekk qed nitkellmu fuq per eżempju bankini. Allora hemm ċertu standards ta' aċċessibilità li dawk li jiġu these are standard procedures. Il-Perit Franz Mallija.
Minister forsi il-Perit Franz Mallija se semmi minnaħat inti Jason.
L-unika konsern li jkolli, m'għandix bo ovvjament. Fuq il-Kunsill li tkun on board, l-unika problema li jkolli hija ta' spedezza, jiġifieri. Jekk kif qed nifhem jien, il-Ministeru tat-Trasport jista' jagħmel użu minn daw il-fondi. Il-Ministeru tat-Trasport għandu kollha ħaddiema tal-Gvern. Għaliex the time is of the essence, issa. Ġviri, il-puntu, min flok ju applika l-Kunsill Lokali tal-Belt? Ena jiddu l-Kunsill Lokali tal-Belt jimmarka fejn u l-aktar priorità, allura jikkoordina xol, ikkun il-Ministeru ta' Trasport jieħu. Għaxandu l-għaddi maġġi xol. Ġim miex kwistjoni ta' li jtiqot joħroġ tenders, joħroġ project leader l-Kunsill Lokali tal-Belt. Ikkun fuq
evidenza. Imma skont il-mepa xandar requirements. Kif inhu jgħidu bit-tender?
Ovvjament, li jkun hemm the procurement process.
Procurement process.
Ovvjament, illum il-procurement process. Sarja maġġor ħafna iktar milli kien fi żmien ġifieri llum anke through a 7-day procedure hemm metodu kif isir ġifieri.
Però mezzi wkoll oħrajn issa jkunu ċari. Hemm mezzi fejn il-gvern meta jkollu events internazzjonali kbar. Meta joħloq il-font ta' tmexxija ta' dawn l-events bħal ma kellna ċogħim oħrajn u summit li hu Africa Summit, il-gvern ikollu fond apposta fuq General Act. Ġifieri jista' jkun hemm tapping of funds minn hemmhekk ukoll. Ġifieri mhux hekk. Ġifieri li qed jgħid il-CEO tal-MEPA jagħmel ħafna sens. Strutturalment, ma jina qed ngħid li nibża li tant saret urġenti di, qed nitkellmu sajf, se nitkellmu ċar. F'jannar aħna għandna preżidenza hawnhekk, jekk mhux se jiġri xi ħaġa bejn Ottubru u Diċembru, naħseb ser ikolna ċertu affarijiet li ħamrulna wiċċna. Jien naħseb għaliex affarijiet bażiċi ta' ġbir ta' skart, kummerċjali, domestiku u l-wayfinding u l-bankini, inkluż fil-qalba tal-Belt Valletta, li jistu ma' xtu bi-desired fil-fema tiegħi.
St. Mark's Street. St. Mark's Street. Old Bakery. Old Bakery. Min St. Albert l-isfer, mux għetna saġa. Jina ċettabli. La timxi, il-karozza, pothole kontra pothole, il-bankini inezis. St. Old Bakery. Old Bakery Street.
Ħajt, kemm nitkellmu għadha se kollha ninżel isfel sfortament fil-kamra għax nixtaq nidu b'qawwek. Jien m'nix taħu tal-kumitat. Ma dejjem tinqala l-istess problema li għandna l-belt u li intom issemmuha fil-istraġija tagħkom għax kellin rajta wkoll ftit fid-dettall. It's the ownership. Jaħadsa jekk xi darba nistgħu naslu l-belt Valletta ikollha one owner li tieħu ħsieb kollox. Jien naħseb għandu jkun il-kunsill lokali well financed kif suppost. Imma jien skoprejt għax xara nofs li jekk irid nikri pjazza l-belt irid imur għand entità, jekk irid nikri pjazza oħra l-belt irid imur għand entità oħra. Li fi tan apparti l-Ministeri u kull minu, li naħseb li jekk nistgħu naslu u nirġajt jien naħseb għandu jkun il-kunsill well financed bil-bla mistaqwa, jekk jista' jkun one owner li jkun responsabbli from the smallest, li jiġbor iż-żibel, il-daily running, to the largest things, where there's one person who's responsible. Naħseb dika, ma s-sarriċ il-problemi kolla, imma ħafna mill-affajt li niddiskutu għana day-to-day, s-sormi kallef samma.
Jħana mill-fresher.
U din nsemmija, u nibqa nsemmija, kulla għan ikun għanġo, x-kull kumitat li konna għanġo. Dejjem tinqal l-istess soluzzjoni. Issa nifhem li mhix soluzzjoni faċli, nifhem li hemm ħafna interessi ta' soluzzjoni toħrajn. Imma jekk nistgħu naslu ftit xi darba jkun hemm owner wieħed li kull ma jiġi mill-belt issa bla jingħata nies oħrajn, imma one owner u jkun responsabbli u għal dak kollu jiġi fil-belt. Naħseb hemmhekk inkunu għamilna.
Jiena assolutament favuli jkun hemm il-kuratur tal-Belt Valletta, speċjalment wara l-2018. L-unika ħaġa li ma naqbilx li jkun il-Kunsill Lokali tal-Belt, f'daqs-sens. L-ewwelnet il-liġi ma tippermettix li tagħmel distinzjoni bejn kunsill lokali u ieħor. Taqbel jew ma taqbilx ma tagħmilx dik id-distinzjoni. Imma jiena ngħid li għandu jkun hemm awtorità ġdida għal Belt Valletta jew aġenzija għal Belt Valletta li tieħu li tkun one stop shop għal ħafna affarijiet, fondi pubbliċi. Ġifieri li żgur ġifieri sew minn dak bażiku li naħsbu li hu bażiku. Għax il-Belt Valletta għandha pereżempju l-street lighting tagħha man il-team mandu ħatmu l-Enemalta mhux hi il-Valletta Rehabilitation Project għandha Republic
Street.
Allura jkun hemm awtorità, aġenzija ġdida illi wkoll tkun il-kuratur tal-Belt Valletta f'sens ta' events, applikazzjonijiet, events kulturali li tikkordina l-entitajiet kulturali kollha tal-gvern f'dak li għandu x'jaqsam ma' health, safety, għalhekk imbagħad ma naqbilx li jkun il-Kunsill Lokali tal-Belt għax inkella nispiċċaw. U li l-Konsilju kollu bżonn namon sostanzjali taħaddiema fuq strutturalment ukoll ma taħdem, ma naturalment issa dejja diskussjoni, ma naħseb li l-belt ikollha il-management tal-belt ikun one stop shop, naħseb is the way forward biex verament naraw belt li tilħaq l-standards li l-kol nixtiequ.
Min naħseb point taken u jien ħanagħmel ħilti li dan żgur ħajsel dan il-messaġġ. Ikun hemm bżonn anke mal-Prim Ministru ndiskutija żgur.
Dal-punt tajb li ngħidu li qed l-istrateġija u qed mill-ewwel affarijiet irid isir li jkun hemm entità waħda li tieħu ħsieb l-affarijiet kollha relatati mal-belt. Mhux biss long term imma anke short term, jiġifieri town center management, kunsill lokali għandu town center management. Ġifi l-affarijiet isemmina ta' servicing, waste management, upkeep ta' infrastructure xi ħaġa li tolqot line u n-nies li speċjalment jiġu l-belt uħossu ħafna fuq. Affarijiet iktar long term, aħna tinħossu li hemm bżonn GIS-based inventory. Jiġifieri għandna ħaġa nafu li ħafna entitajiet għandhom ħafna informazzjoni, ma l-informazzjoni mhix hija sparpaljata, mhix konsolidata, hemm bżonn li tinġabbar l-informazzjoni kollha tkun immappjata biex inti tieħu deċiżjonijiet informati trid tkun taf x'għandek, trid tkun taf il-proprjetà li għandek, trid tkun taf liema statieta ta' min hi. X'inhu mal-problemi biex inti mbagħad tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Nafu li tista' l-informazzjoni din ħadd tiġi konsolidata imma mbagħad ovvjament trid tinġabbar informazzjoni ġdida biex l-informazzjoni kollha tkun available. Hemm bżonn li għandna informazzjoni fuqhom. L-erja li semma Sur Mikallef, l-erja tal-biċċerija, l-erja tal-madwar, madwar 58% tagħha hija tal-gvern. U naħsbu illi bħala pilot area
هي area اللي نستعمل نخدمه فوقها هي زونة تمدوار 5000 متر كوادرو هم البيتشارية هم نودز اخرين بال per esempio البافيرا اللي ويهت يستا يعمل اتشان فوقهم بطاني موت اللي نرجنراوهم موت كومبرنسيف كيف؟ يجي التابيات EU funding ويجي التابيات EU funding مش بس على physical regeneration اللي في EU funds عندهم 5% tal fondi huma ring fenced all urban regeneration. So ġew dak huwa biss l-aspett fiżiku. Imbagħad għandek li asset funding. U li jekk inti taqgħod proġetti li jmissu l-aspett fiżiku u l-aspett soċjali, għax kif semmejt fil-bidu, importanti li we empower the people, li ntuhom li skills il-ġodda. So għalxejn nirreġeneraw b'mod fiżiku jekk ma nirreġeneraw f'mod soċjoekonomiku. Emmek tiħu ħafna iżel fondi. U din hija xi ħaġa li f'daw il-sentejn li ġejjin. Min ma nixtieqx ma nixtieqx naraw xogħol infrastrutturali iseħħ waqt il-Presidenza u anke waqt il-Valletajtin jista' jsir il-groundwork. X'jista' jsir fis-sentejn li ġejjin.
Brek iżgħar x'bi tajt ma tixtiequx.
Ma nixtieqx.
Għaliex. Imma, ok, imma smajt il-ġejjin għadu għol. Is it a policy li ma jsirux?
L-istrateġija attajt illi kemm jistajkun jekk għandu jsir xogħol jsir fuq il-periferija, per eżempju. Hemm il-talba tal-Konsill Lokali li jiġi riġenerat il-waterfront ta' Mars Amxent. Sawa, m'hemmx xogħlijiet infrastrutturali kbar.
Okay.
Sawa jiġi rranġat, qed tagħti xi ħaġa lill-komunità, allura l-komunità mill-ewwel qed gawli, u wkoll qed inħarsu lejn il-proġett ta' Lower St. Elmo. Sawa, pala proġetti.
Imma per eżempju xogħlijiet ħamur iktar speċifiku, bikrejnijiet, li semma l-ewwel Jason Mikallef li fil-belt, fil-presidenza u fil-sena ta' kultura Ewropea ma jkollniex krejn ġol belt. Jiena moħħi tagħmel sens ħafna. Issa tajli Johan biex jienek ikun
ħamurżawni. Għax minna morru with a blanket proposition.
Ok, ferna.
Ibeżawni.
Imma...
Ġviri, jina l-najdu li għandu jkunem persona, entita, agenzija, konsil lokali, semmi għalli trid, li jek koordina meta u kif għandhom isiru xogħlijiet, it's one thing. Imma li mmur ngħid li totally f'sena u nofs ma jisiru xejn, I think we're a little bit going too far. Għaliex jista' jkun li inti kollok attivitajiet għaddejn ġo Main Street u ferjas oħrajn jinnaf wara l-biċċerija u qed isir xejn. Mela għaliex għandi nżomm milli attwalment f'ħinijiet partikolari
qed naqblu li għandu kien
il-management.
Proġett proġett tal-ma semma qabel.
Jiena fil-fatt.
Aħna jiena li konferma li jinu Johan.
Preżina l-car park tal-belt. Il-car park tal-belt għadnilu inti sa jannar tal-sena li ġejja tikkollest.
Tifhem?
U dak kien wieħed mill-bdejjim għal għaliex aġġenna anke l-proċess tal-applikazzjoni. Imma ma jfissirx li ħammur ngħid isma' le għax wieħed irid jirranġa kamra tal-banju għax forsi nqalalu xi ħaġa. Ħammur ngħid.
Qed nagħmlu distinzjoni.
Qed
nagħmlu distinzjoni. Imma qed nagħmlu distinzjoni bejn long term project li forsi għandek bżonn tliet xhur krejn ġomma f'silbel. Għal ġurnata xogħol.
Jekk inti ħadd tiġi tgħidli isma' le jien irid nara Strada Repubblika għal ġimgħata xi nixella solar ieħor, ma jinek isma' hija s-solar fejlu jistenna.
Bet naqlu. Għalissa ma loqa minn Hinta Street.
Għalissa kif ukoll nagħmlu fil fit-tourism zones. Fit-tourism zones fis-sajf. Ngħidulhom excavations fit-tourism zones ma jsirux. Kulħadd jaf li excavations fit-tourism zones ma jsirux.
Nisi dikun jaf ukoll li kam first January till June and kam first
l-importanti ninfurmaw minn qabel ħalli kulħadd ikun jista' jagħmel il-preparamenti li għandu bżonn jippreparaw.
But is this public jew aħna nitkellmu tal-kumitat?
Ma jidilix li qatt tieħed id-deċiżjoni u ma jidilix li hemm legal notice li tipprojbixxi li
xaħat. Jiena nitkellem jiena nressaqha kull fejn ikun nista' u llum qed ngħidha għax peress li jiena kuljum għaw il-belt u naf
xinu mistenni minna u l-program tana kważi kollu l-estu u jgħat involut fil-prezidenza u koll, da' konserna l-ħares nżommlu għra mill-nżommu, għalix il-mod kif jiena da' stand kem etniħu gost l-lum nara reġenerazzjoni u restawr, u mux għed nitkellem issa fuq gvern, għed nitkellem fuq privat. Viri strada San Paolo kulħat jaf li mimli jaska foldings. Triq merkanti l-istess. U da' qed nitkellmu gvern privat u autoritajiet, da, ġifieri imma anke hemmhekk, ġifieri is-sens ta' bilanċ li jrid jinstab huwa u jiena tkellimna frankament, jien u Johan. Illi isma' jekk sib qgħu deħlin l-applikazzjoni ta' palazzini fiċ-ċentru tal-Belt sa tard, ġifieri closer to 2018, jagħmel sens ngħidu isma' il-permess joħroġ ma se jkun hemm moratorju fuq dil-erja li hija fil-qalba tal-Belt Valletta Għala. Rridu nifmu, illi anka fil-prezidenza, meta għandek high-level ministerial meetings ta' dik il-kwalità, id-żons taqrib il-palazz, jiġu kordin dofra, ġviri, qed titkellmu sa fuq affarijiet loġistiċi għaw, jinnaf, jgħu maċin volu. Maċek, jmizzax ikun.
Dina u it-nidza legal notice, ġviri biex najdu.
Zgur, mux biex għad.
Il-fat li għahna għadna, sma, turizzer zones, ma jisaw xisiru.
Iva, maħna pala komitat għet n-support jaw din l-ideja ta'
ċaħna mannix autorita eżekutiva.
Mannix jgħadu għaddin il-laqar, kien hemm dan il-suġġeriment li għanna nagħmlu.
Falissa, żewġ tower cranes hemm wieħed Melita Street.
Quddim la moċċata Franċiska.
U hemm tower crane ieħor stada San Giovanni.
Se jizdidu t-nej uħra zzat war festa ta' San Domingo għanna
zewġ permess miftuħ.
Sissa miftuħ, ġviri, għal festa ta' San Domingo li jilek t-interessa, kem kwistjoni li ġew kelmu, ma' għanju, jessa ġisibu soluzzjoni, jider, zewġ tower cranes li jridu l-purċissjoni xorta ta' di ma' għanju, mux ta' diskussjoni ta' ma' il-punċinu. Il-emmek eventualment eżatt wara festa si intra Mauser Tower Cranes gbar biex l-ex-PWC se tkun l-ikbar hotel li kollha il-Belt Valletta mhux boutique hotel 35-40 rooms. Ftit il-bot mis-suq l-antik. Ġifieri again anka il-proġetti li aħna ħadna ħsieb tagħhom, jiġifieri aħna stajna nagħmlu aktar, imma it-time frames ma jtux aktar, ġifieri s-suq, il-muża, Valletta Design Cluster, daw fejn għandek bulk ta' scaffolding, da kollu se jkun lest, issa jekk aħna għadna attenti u osservajna time frames li għanna qudimna. Għalfejn m'għandniex nissuġġeri xu isma' ma jagħmel sens li mmorru għal proġetti kbar ta' skala nazzjonali kif tkellimna qabel. Jew oħrajn fuq skala kbira ħafna minnaħa tal-privat. Issa biex di tisseħ kif tgħid jew ħanuġ li rid ikun hemm legal notice u rid tinbiġi.
Ma legal notice il-Ministru jrid jagħmel.
Hija emanating minn legal notices oħrajn li jidħlu fis-seħħ f'postijiet turistiċi biex ma jiddisturbawx il-
bħala kumitat. Nissuġġerixxu.
Tista' tissuġġerixxu forma ta' PQ kosa minn fina.
Għax inlaqas rapport il-kamra, għanna ma namlu.
Ma jkentu?
Numlu.
Nxħad ma jgħu?
Orrejt.
Xidarba, nsi naħseb. Xidarba naħseb, għanda u kienem Karlu, inti, tildu għagġornament t-kwarta kull wieħed, jew għaxarnu t-kull wieħed, u tajdu dak li t-namlu dal-kumitat.
Ma per eżempju, is-sindku għandu del-Ministru tal-Local Government, sewan, li jissa, u tal-ġustizja u għol biex taħxa, biex jgħamil dawtib tal-dokumenti.
Ma le jiena tnajt, aħna tal smajna l-reprezentanti tal-MEFA. Iva, aħna smajna l-CEO tal-MEFA, smajna
l-ġejn.
U qed naqblu ma' suġġerimenti kien hemm legal notice li tipprojbixxi li jkun hemm xogħlijiet fil-belt fi żmien preżidenza u żmien il-Valletajtin.
Il-legal notice kun kwalifikat.
Ma l'altro li con l'altro che ti fa?
Ora.
Anche se anche la ragione, o il conosco dell'endorsement, ma se ne sbaglia, che non c'è altro.
Vilkas nitkellem.
Nitkellem.
Iktar. Aspetti oħra li l-istrateġija da tolqot huma l-aspett ta' trasport. Ġifieri għandna l-aspett ta' trasport lejn u minn il-belt, u mbagħad kif ħadd tagħmel il-belt. Ġifieri l-idea li jiġu msaħħin il-maritime links li jkun hemm vertical connections u wkoll mod ta' kif ħajkollna people movers mill-parti tal-fuq tal-belt għall-parti t'isfel tal-belt. L-idea tal-University Campus inħossu li l-University Campus għandha jkollha aktar valur, forsi jkun hemm xi forma ta' fakultà jew xi department li jkollu iżjed studenti lejn il-belt, jiġifieri l-idea hi li l-belt nattiraw ukoll tipi differenti ta' nies illi bħalissa ħadd m'għandniex. Aw lista ta' strategic nodes illi ġew identifikati, Lower St. Elmo, Mersamshet Waterfront, il-Pilot Area li tkellimna fuqha diġà. Taħt li ngħidu li l-Pilot Area għandha wkoll il-funzjoni li kemm jista' jkun tikkrea units ġodda għar-residenti. Jiġifieri l-idea illi jkollna iktar affordable housing hija xi ħaġa illi fil-prinċipju qed insemmu fil-strateġija, fit-talba meta nitolbu li hu funding ovvjament hija xi ħaġa li tiġi żviluppata iktar mod akkurat. Pixkerija, quarantine hospital, Pinto Store, Examination Center, Evans Building, Primary School tal-belt huma kollha proġetti oħra illi minn żmien għal żmien jistgħu joħorġu. In conclusion, l-idea hi li issa kenna ħafna enfasi fuq il-parti ċentrali tal-belt, central access tal-belt u issa tmixu lejn il-periferija, li konna iktar riġenerazzjoni li hija iktar tinvolvi fil-komunità, ma nisewx qed immissu żoni fejn jgħixu n-nies. Importanti li nqogħdu attenti ħafna u nkunu sensittiva ħafna illi ma jkollniex ġentrifikazzjoni. U li konna belt ħajja. Sawa ġifieri l-importanza ta' belt ħajja komunità li hija vibranti u li kollha aspetti ekonomiċi, soċjali, kulturali u anke fiżiċi illi jagħmluhom kburin li jgħixu tilpass. U l-aħħar ħaġa l-importanza ta' coordinating arm li tkun ċentralizzata, li tkun koerenti u li l-inizjattivi kollha li jkunu from cradle to grave. Grazie.
Grazie intkom tal-li ġejtu, nittama li nerġgħu nintaqgħu wara il-konsultazzjoni u l-evaluazzjoni ta' dan il-proġett. Nirringrazzja wkoll is-Sur Mikallef tal-kontribuzzjoni tiegħu u l-membri kollegi hawnhekk. Jiena l-aġenda tagħna nittama li nerġgħu niltaqgħu u forsi nuħdu iktar frott milli nibqgħu nduru mal-lewża kif forsi mhux għamilna ma rridu naslu għad-dunkwe ħalli da l-iskop ta' dan il-kumitat ikompli jintla.
Dejo, jina naħseb, ikun punt importanti li nistgħu nagħmlu dal-kumitat aħna, li la oħra jew ta' wara naħsbu fiha, nġibu id-deputati tad-distrett, naf li huma fit tiegħek u naf li ovvjament. Però naħseb da x-xogħol li qed isir li huma bħalek ikunu qed jiduru ġol belt u jistgħu waslu wkoll n-nies tal-lokalità. Naħseb nispjegawlhom x'qed isir biex anke huma ġejsin x'taħseb fuq l-idea. Grek Knight, Claudio, Grek, Mario Da Marco,
Pola,
mbagħad hemm Minti,
Luciano,
Jose, etc. Biex unu jafu verament u bħala grupp.
Imma se taw xiġu.
Kien hemm problema kbir
ta'
imma issa għax kien hemm il-ħsieb oriġinali kien li ssir din il-laqgħa. Imma mbagħad ma sarx, allura iddeċidejt li nissidinhom f'dal kumitat. Issa kif nuħu l-punt tiegħek le sewwa tajt.
Forsi anke ġejjew
is-sinjuri u nistidnuhom f'dan il-kumitat.
Ngħidu x'għamilna f'dan il-kumitat u ma tagħti iktar dettall anke.
Għax huma nistgħu xi.
Ġara jiġifieri, nixtieq informakom li l-public consultation tal-aqsa 20 second ta' dax-xahar. Ovvjament kieku laqgħa tista' ssir qabel 20 second ikun ħafna ħjar għaliex li nagħmlu public consultation. Inkunu għalaqna jisu il-diskussjoni biex imbagħad ovvjament naslu għall-pjan finali biex imbagħad ovvjament il-pubbliku kollu jkun jaf imbagħad nerġgħu nbidlu. Si kultant niġu kritikati imbagħad għalfejn kunu biddilna wara
li siru il pjan ikun ippenalizzat.
20 second ta 20 second tara.
Yes.
Nina, nifermintum t-tix brum badda kikun għu l-kom il-nis.
Ovvijament, taħna ġvijed nisġu l-kommenti edinta għu mal-entitajiet kollu.
Forsi minn flok, tindibat nota li deputati ta' distret, sa' fejna fien. Dan il-dokument,
da,
kull indibat l-MP tal-kamra. Teknikament, kull minn rritibat nota, ħat ma kien sajżommu biex jibgħat għan-nota, forsi li jiġri u li frotta din il-laqaċċer jgħid lill-deputati tad-distrett isma aħna provajna nagħmlu laqgħa f'dan sens, però minħabba time frame huwa sa limitat sa 22 tagħlaq, dawk li minkom li jistgħu jibgħatu l-noti tagħhom abbażi daqs li kieku kien hemm konsultazzjoni magħhom, jitindbat li ċerta dal-kumitta dal-bordu.
Jina
tista' salva sa
22. Jiena għall-istraġġi vorfenet naqbel, però mbagħad naħseb għall-vallettajtin.
Xorta nistgħu nintaqgħu magħhom jiġri
Le. Aħna dejjem we are available anke wara li jiġi approvat. Da anzi, once li jiġi approvat, hemm xejn xiżhom li xi ħadd jiġi bi proposta ġdida. Wara ċertu żmien, ovvjament, because this is a living document. We don't want to put anything cast in stone.
Jien qed nifhem li once li jsir id-draft tal-post consultation, titla' l-paper kabinet u li tkun hemm kabinet approved.
Yes. Aħna ma jkunniex ifhimni idea eżattament meta qed ta' kabinet, really we can only have an idea ta' meta nistgħu minnaħa tagħna nagħlqu d-dokumenti meta nirċievu il-proposti kollha ġbir sa 20 second teknikament ma nistax intik data għax jekk jitlu 2000 sottomissjoni mod. Jekk jitlu 10 sottomissjonijiet, mod ieħor ġifieri.
Aħna xorta ħa nistiednu d-deputati u mbagħad minn hemm nimxu. Għax sa 20 second jagħmluh bħallum ġimgħa.
Ħan ejja naraw ftit ħajkun House Business Committee u naraw se jiġri bħala Parlament. Semmaj niddeċiedu. Jekk nistgħu niftehmu magħhom u kulħadd ikun available 15 oħra jew tliet ġimgħa oħra jattendu. Jattendu. Jekk le
importanti li importanti li
jekk naftemu
li għax inkella
suġġeriment ieħor il-recess tal-Parlament metu meta jagħlaq il-Parlament.
Grazie.